თემა.
მეცაც გეტყვით, შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი და საერთოდ არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, არამედ მიმართოს პროკურორმა სხვა ღონისძიებას, რომელიც უკვე გითხარით, ეს არის განრიდება, მედიაცია და ასე შემდეგ.
რადგან თავისუფლების შეკითხვებს ამდენიმე წუთში უპასუხებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე. საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტში კი გამოეხმაურებით ვლადიმერ პუტინის ტელეშოუს თუ ტელეხიც და მასზე გამოთქმულ მოსაზრებებს.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций.
Албат арбис ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა. ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაძლებლად.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებით. ისლამისტი ექსტრემისტებისაგან დევნილი ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერად თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სოლიდარობის აქციები გაიმართება. აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებას მიმართავენ თხოვნით საქართველოს ტერიტორიაზე შეიფაროს ასირიელი ოჯახები და ბავშვები. რა შეუძლია სამოქალაქო აქტივის მოისმინეთ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Solidarობა ასირიელ ქრისტიანებს. ამ გზამნილით აქცია თბილისში რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან 19 აპრილს დაიგეგმა. სოციალურ ქსელ Facebook-ში აქციის შესახებ ინფორმაცია 15 აპრილს გავრცელდა. მომდევნო დღეს აქციაზე დასწრების მსურველების რაოდენობა 15000 გადააჭარბა, რაც ამ გზით დაგეგმილი აქციებზე დასწრების მსურველების უპრეცედენტო რაოდენობა. ასეთი აქტიურობა მოულოდნელი აღმოჩნდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ლიზა გეგეჩკორისთვის, რომელიც ამბობს, რომ კვირას დაგეგმილი აქცია თავისუფალია ყოველგვარი პოლიტიკური თუ რელიგიური სარჩულისგან. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომლის მოგვარებაზეც მსოფლიო უნდა იზრუნოს, ამბობს აქციის კიდევ ერთი ორგანიზატორი ნინო ლაბარტყავა.
თხოვნით მიმართავთ მთავრობას, რომ თუ არის შესაძლებლობა რაღაცნაირად შევიფაროთ მათი ამასურელი ქრისტიანების მცირე ნაწილი, მაინც იმ ბავშვების რაღაცა ნაწილი მაინც რომ გადავარჩინოთ.
თბილისში დაგეგმილ ასირიელი ქრისტიანების მხარდასაჭერ აქციას უერთდებიან საქართველოს სხვა ქალაქებიც, მათ შორის თელავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი. ბათუმში აქციის ორგანიზატორი ლაშა ადამია ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ 19 აპრილს ერას მოედანზე შეიკრიბებიან როგორც ქრისტიანი, ისე მუსლიმი მოსახლეობა. ბავშვების მასიური ხოცვა, გაუპატიურება თუ დევნა, ეს მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაწყებული ტრაგედია არა. 2011 წელს სირიის კრიზისის დაწყებიდან მოყოლებული 3 წლის თავზე გაეროს ოფიციალური მონაცემებით 8000-ზე მეტი მოზარდი და ბავშვი ამკვდარი. მსგავს მონაცემებს ავრცელებს სირიაში მოკლული ბავშვების შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაცია Save the Children.
მახსოვს, ყველაფერი კარგად იყო, უფრო ლამაზი, უფრო მშვენიერი, მაგრამ როცა ომი დაიწყო, ყველაფერი შეიცვალა, ამინდიც კი გაფუჭდა.
საუზმობდით ბომბი რომ აფეთქდა, გარეთ გავიქეცით, გვინდოდა გვენახა რა მოხდა. ბომბი ჩემი მეგობრის სახლს დაეცა, კიდევ კარგი ჩემი მეგობარი გადარჩა. მის გამო ძალიან შევშინდი. ის რომ მომკვდარიყო, აღარავინ დარჩებოდა, გარშემო ვისთანაც თამაშ შევძლებდი. ეს არის ამონარიდი იუნისეფის მიერ 2013 წელს სირიელ ტოლუთა ბანაკში გადაღებული ვიდეოდან, სადაც ბავშვები ომის ამბებს ყვებიან. სიტუაცია სირიასა და ერაყში მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გასულ წელს შექმნილმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამური სახელმწიფო ქრისტიანი მოსახლეობის მასობრივი დევნა და ხოცვა დაიწყო. ადამიანის უფლებებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციების თანახმად 2014 წელს ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმების შედეგად 3500 ბავშვი მოკვდა, მათ შორის არიან ასირიელი ქრისტიანი ბავშვებიც. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი სანა არგანაშურის თქმით, ომის დროს ბავშვების ხოცვას და მათ წინააღმდეგ ძალადობას მსოფლიო უნდა აღუდგეს წინ და ის ამგვარ სიტუაციაში სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
სამოქალაქო საზოგადოება თითოეულ ქვეყანაში ზუსტად ეს ფუნქცია აქვს, რომ აიმაღლოს ხმა უბიძგოს ოფიციალურ სტრუქტურებს მოქმედებისკენ და კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს, რომ როდესაც ადამიანებიან ბავშვები, ეს არის ჩვენი თითოეული ადამიანის როგორც სხვა შემთხვევაში მსოფლიო მოქალაქის პრობლემა.
სამოქალაქო აქტივისტი თუთა ჩხეიძე ფიქრობს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმსა და ამ პროცესში მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების აქტიურმა ჩაბმამ შესაძლოა ბიძგი მისცეს პოლიტიკოსებს, რომ უფრო მეტი გააკეთონ იმ საზარელი ქმედებების აღსაკვეთად, რაც დღეს სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე ხდება. თუმცა ის არის თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში დაგეგმილი აქციის ერთ ნაკლზე საუბრობს.
ეს აქცია, რომელიც დაიგეგმა კვირას, მიუთითებს, რომ ქრისტიანი ბავშვების დახოცვის გამო უნდა შევიკრიბოთ, რაც ცხადია, სულ არალოგიკურია, იმიტომ რომ ვერ წარმოამდგენია, როგორ შეიძლება ეს პატარა ბავშვი დაყო რელიგიების მიხედვით და თან მით უმეტეს იმ რეგიონში, სადაც მართლა ძალიან რთულია დაითვალო, რამდენი ქრისტიანი გარდაიცვალა და რამდენი მუსლიმი მიყვა მასთან.
ამბობს სამოქალაქო აქტივისტი თუთა ჩხეიძე. რეპორტაჟი კი ასირიელი ქრისტიანების მხარდაშატრია თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში სოლიდარობის აქციების სამდადითის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. სიუჟეტის თემას დავამატებ ინფორმაციას, რომელიც გავცელდა ცოტა ხნის წინ, რომ 500-მდე ქართული ოჯახი მზადა ასირიელი ბავშვები იშვილოს. ამის შესახებ დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის გელა დუმბაძისა და საქართველოში მცხოვრები ასრულელების შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, იუწყება ახალენბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ეთერშია თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ მუსიკით. Thank you. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საუბარი საქართველოსა და საერთაშორისო საგამოძიებლო სტრუქტურების ურთიერთობაზე. ბოლო ხანს ეთქვარი ტენდენცია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებლო ორგანოები სულ უფრო ნაკლებად საკმაყოფილებენ საქართველოს ხელისუფლების, შესაბამისი ორგანოების შრომდგომლობას ზევნილ პირთა ექსტრადიციის შესახებ. ასეთი შედეგია ასახული ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს საქართველოში, ახალ გამოკვლევაში, რომელიც ეყრდნობა მთავარი პროკურატურიდან მიღებულ მასალებს. ამ და სხვა მაჩვენებლების გამო არასამთავრობო ორგანიზაცია მთავარი პროკურატურის მუშაობას უარყოფითად აფასებს. პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად საერთაშორისო თანამშრომლობის შედეგის შემცირებას პოლიტიკურ დევნას უკავშირებს ექსპერტთა ერთი ნაწილის თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
დავიწყოთ ექსტრადიციაზე. უარის თქმის სტატისტიკით, როგორც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორმა გიორგი კლდიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კარგზე არაფერზე მეტყოლებს ბოლოწლებისა და წლევანდელი სამეთვის მონაცემების საერთო სურათი.
ექსტრადიციასთან დაკავშირებით უარები საკმაოდ ბევრი არის ბოლო წლების განმავლობაში, პროცენტულად ძალიან იკლო. მაგალითად 2012 წელს იყო 70%-ზე მეტი, უკვე 9%-ამდე არის დასული, ანუ დაკმაყოფილებები ექსტრადიციასთან დაკავშირებით დაკავებულ პირებზე, რომლებიც ინტერპოლის წითელი ცირკულარით არიან ზებნილები.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს იუსტიციის მინისტრი თეა წოლუკიანი. მისი განმარტებით პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და საბოლოო შედეგი ჯერ შეჯამებული არ არის.
რაც შეეხება მიმდინარე სამუშაოს, 2014-15 წლის სამუშაოს, ამის შედეგები გამოჩნდება და ციფრებში აისახება არა წელს, არამედ გაისად, იმიტომ რომ დღეს დაწყებული პროცედურები შედეგს მოიტანს მხოლოდ გაისად.
განსხვავებული მიდგომა აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ ვახტანგ ხმალაძეს. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ის ორ სავარაუდო მიზეზსაც ასახელებს.
ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მართლაც კარგად არ არის დასაბუთებული მოთხოვნა ექსტრადირების და ამის მიზეზი ალბათ არასათანადო კვალიფიკაცია. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველთვის ხდება ამის აფიშირება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების გარდა პოლიტიკური დევნის ეჭვებით პროვოცირებულ საფრთხეებზე ლაპარაკობს ექსპერტთა ერთი ნაწილიც, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას. სავარაუდოდ სწორედ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვები წარმოადგენს საქართველოსთან საერთაშორისო თანამშრომლობის გაუარესების საფუძველს.
საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ შეძლო დაერწმუნებინა საერთაშორისო თანამეგობრობა იმაში, რომ საქართველოში არ აქვს ადგილი ასე თქვა დევნას პოლიტიკური ოპონენტების. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ცდილობდა რაღაცნაირად თითქოს აეხნა, ფაქტია, რომ ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო თანამეგობრობა ბოლომდე არ არის ამაში დარწმუნებული და აი სტატისტიკა სამისი ფონაკლივი მაგალითია.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანახმად, მაჩვენებლები ცხადყოფს, რომ საზღვარგარეთის საგამოძიებო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის პროცესი ნაკლებად წარმატებულია. მიუხედავად იმისა, რომ საკონსულტაციო თუ მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფის მომსახურებაზე პროკურატურამ მნიშვნელოვანი თანხები დახარჯა. ამავე ანგარიში ლაპარაკია წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების შუამდგომლობათა დაკმაყოფილების სტატისტიკაზეც. 2014 წელს 15 მოთხოვნიდან 2 არ დაკმაყოფილდა. პროკურატურის განმარტებით ერთი შუამდგომლობა განხილვის პროცესშია. რაც შეეხება შემდგომ წლებს, დაკმაყოფილებულია საქართველოს პროკურატურის ყველა შუამდგომლობა. თუმცა სხვა საკითხია დაკმაყოფილებულ შუამდგომლობათა შემდგომი ბედი. გავახსოვნოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ინტერპოლმა ქართულ მხარესთან შეუთანხმებლად გააუქმა წითელი ცირკულარი ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბადეიშვილის მიმართ და შესაბამისად შეწყდა საერთაშორისო ძებნაც. ინტერპოლის გენერალურმა სამდივნომ ადეიშვილის მიმართ საერთაშორისო ძებნის გაუქმების ძირითად საფუძვლად მიუთითა ქართული მხარისთვის უცნობი ერთ-ერთი სახელმწიფოს მიერ ზურაბადეიშვილისთვის მინიჭებული ტოლვილის სტატუსი, იტყობინება მთავარი პროკურატურა. როგორც კორნელი კაკაჩიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ადეიშვილის საკითხით სწორედ პოლიტიკურ ეჭვებთან დაკავშირებული საერთაშორისო აღქმების ჭრილში უნდა განვიხილოთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ შემცირდა საქართველოს მიერ მოთხოვნილი დამნაშავეების საქართველოში ექსტრადიცია, რაზეც მოგვიანებით გამოაქვეყნა განცხადება მთავარმა პროკურატურამ. პროკურატურა თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამოკვლევას მეთოდოლოგიას უწუნებს. კერძოდ, მთავარი პროკურატურა აღნიშნავს, რომ ინსტიტუტს დასკვნის გაკეთების დროს მხედველობაში არ მიუღია ექსტრადიციის მიმდინარე საქმეები და არ უხელმძღვანელია ექსტრადიციების დაკმაყოფილებაზე უარის სტატისტიკური მაჩვენებლით, რაც უფრო რელევანტურად ასახავდა თანამშრომლობის წარმატებულობასა და წარუმატებლობას. გარდა აღნიშნულისა, მითითებული ორგანიზაცია დასკვნის გაკეთების დროს ასევე არ დაინტერესებულა იმ ფაქტით, თუ რა იყო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ექსტრადიციაზე უარის თქმა. შეგხსენით, რომ ეს გახლდათ ამონარიდი მთავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ ამ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს აწარმოებს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე საქართველოში. ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობთ ერთ ტრაგიკულ მოვლენაზე, ამბავზე უფრო ზუსტად საუბრით. 12 აპრილს კორპუსში ძლიერი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ერთი მძიმედ დაშავდა. წინასწარი დასკვნით აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებამ და შემდეგ მისმა გაჟონვამ გამოიწვია. საქართველოში ასეთი ინციდენტები სამწუხაროდ იშვიათობას არ წარმოადგენს. ამჯერად კი თბილისის შესაბამისმა სამსახურებმა იმუშავეს სტრაფად, ოპერატიულად და დანის შესაბამის კორპუსში მობინადრეების ნაწილს გამგეობამ ბინები უქირავა. თუმცა თუ როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა, მათ შორის კომპენსაციის საკითხი, ამ თემით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
როგორც გლდანის რაიონის გამგებელი ბესი ქარცივაძე ობნება, რადიო თავისუფლებას აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ 40 მეტრის რადიუსში ფანჯრების მინებით ჩაიმსხვრა. ამ დროისთვის კორპუსში გაწმენდითი სამუშაობები მიმდინარეობს. მეცხრე და მერვე სართულების მცხოვრებლები გამგეობამ დროებით საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყო. გამოძიების დასრულების პარალელურად დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები, რომელსაც გლდანის რაიონის ბიუჯეტიდან დაფარავენ.
8 მობინადრე უკვე გაყვანილია. მათ გამგეობა ფინის ქირის უზრუნველყოფით ფინების ქირაობს და მოხდება მათი გაყვანა. ისინი ასეთ საცხოვრისებში იცხოვრებენ მანამ, სანამ მათი სახლები არ იქნება გასრულებული და შესაბამისად არ იქნება საცხოვრისად და ადგენი სამუშაოები სრულად აწარმოებს თავის კონსტრუქციული, თავისი ინფრასტრუქტურული და თავისი კეთილმოწყობის ნაწილი განის გამგეობა თავისი ბიუჯეტის კეთაში.
კორპუსში გაწმენდითი სამუშაოების და უსაფრთხოების მიზნების გამო შეწყვეტილია ელექტრო და წყალმომარაგება, რის გამოც იმ მობინადრეებსაც კი, რომელთა ბინებიც არ დაზიანებულა, გარკვეული დროით სახლების დატოვება უწევთ. თუმცა მათი ალტერნატიული ფართით უზრუნველსაყოფად გამგეობა არ ზრუნავს. 25 კორპუსის ერთ-ერთი მცხოვრები, რომელმაც ვინაობის გამჟღავნება არის ურვა, განაცხადა, რომ გამგეობის მხრიდან უყურადღებობას არ გრძნობენ, თუმცა საკუთარ ბედზე თავად უწევთ ზრუნვა.
ჩვენ გადავედით ნაცესავთან მაგალითად, თქვათ მიტოვებულები და ის რამდენად არ ყოფილვართ. ძალი თავიდან ეხლა საშიშროების მიზნით გადაკეტეს, ყალის გადაკეტეს, შუქიც გადაკეტეს და გაზის გადაკეტეს. და ახლა უკვე რამდენადაც ვიცი ჩართეს ეს უსედი რასაც, მაგრამ ახლა ხალხი გამოვიდა და იცალა, მე მგონი ისევ გადაკეტავენ.
კორპუსის მეცხრე სართულზე მდებარე ბინა, რომელშიც აფეთქება მოხდა, ჟურნალისტ მერავ მეტრეველს ეკუთვნის. თუმცა ამჟამად ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. ის მიგირავებული ჰქონდა სხვა პირზე, რომელსაც თავის მხრივ გაქირავებული ჰქონდა ბინა. მერავ მეტრეველი ამბობს, რომ ბინაიდან გამგეობა სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ განაცხადა, თავად აღარ დაინტერესებულა პროცესით.
ოფიციალურად არ არის, არ მე თან მისულარ გამგებლობაში და არ დამიწე ხი გარკვეულ რადგან თქვენს გავაკეთებ თუ ველოდები რომ გააკეთებენ რა
ვისევალება ასეთ შემთხვევებში დაზარალებულთა ბედზე ზრუნვა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. ამ კითხვაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე პასუხობს, რომ ძნელია იმგვარი ჩანაწერის პოვნა კანონმდებლობაში, რომელიც ამგვარ შემთხვევაზე გავრცელდება და სახელმწიფოსთვის იქნება ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს თავიდან ბოლომდე ყველანაირი ხარჯის გაწევა. ამ შემთხვევაში საუბარი შეიძლება იყოს თვითმმართველობის ბიუჯეტზე და მის ფარგლებში გასაწევ ღონისძიებებზე.
როგორც წესი, რიგ შემთხვევებში გადაუდებელი და აუცილებელი ხარჯების ნაწილში საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, რომელიც სპონტანურად ხდება, რომელიც ნასარ განსაზღვრული არ არის და მხისიერ ჩარევას და მონაწილეობას საჭიროს ის მმართველობის უდან გარკვეულ პროგრამებს ითვალისწინებს ამისთვის. ეს შეიძლება იყოს თავშესაფარში მოთავსება, ეს შეიძლება იყოს დროებით ფინიც და ქირით უზრუნველყოფა, ასევე გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ეს თავიდან ბოლომდე შეიძლება ამის რეაბილიტაცია თვითმმართველობამაც აიღოს, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად აქვს სამისოთ ხარჯები გათვალისწინებული და რათან ხაზე შეიძლება იყოს ეს ჯამში საუბარი.
საგულისხმოა კიდევ ერთი საკითხი სულხან სალაძის თქმით, გამოძიება დაადგენს, იყო თუ არა ეს კონკრეტული პირის გამოისობით მომხდარი ფაქტი. ამ შემთხვევაში თანხის სიდიდიდან გამომდინარე ნაკლებ სავარაუდოა ამ პირს ამ თანხის ანაზღაურება დაეკისროს. თუმცა თუ იქნება ეს დაკავშირებული გაზგაყვანილობის სისტემის მონტაჟთან, რომელიც კონკრეტული კომპანიის თანამშრომლებმა შეასრულეს, მაშინ პარალელურად შესაძლებელია ბინის მესაკუთრეებმა ამ კომპანიისგანაც მოითხოვონ ზარალის ანაზღაურება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ეუძღვები და გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთ. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტები განიხილავენ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტს, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების მართსაჯულებაში ლიბერალურ მიდგომებს ამკვიდრებს. პროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდთან და ევროკავშირთან ერთად მოამზადა, დაშლის ნაცვლად უპირატესობას აღდგენით მართსაჯულებას ანიჭებს. პროექტის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ბარამიძეს ესაუბრება.
ბატონო სანდრო, არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის პროექტი ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე ორიენტირებული და არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ალტერნატიული მექანიზმების დანერგვას და გამოყენებას გულისხმობს. ეს ამდენადაც ცნობილია, არის სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობა, რომელიც არასრულწლოვანთა მართსაჯულებაში საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს ამკვიდრებს. თუ შეიძლება გითხრათ, კერძოდ რა სიახლეებს თავაზობს იგი კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს?
მართლაც სრულიად ახალი ტიპის კანონმდებლობაა, განსხვავებით იმ პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობისგან არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში, რომელიც ჩვენ მივიღეთ და რომლის ძირითადი იდეა იყო დამსჯელობითი ხასიათის მართსაჯულება. ამის სანაცვლოდ ჩვენ ვთავაზობთ ქვეყანას, რომ დამკვიდრდეს საქართველოში იმ ტიპის კანონმდებლობა, რომლის ძირითადი იდეა მდგომარეობს აღდგენით მართსაჯულებაში, ჰუმანისტურ და ლიბერალურ მიდგომებში, იმ არასრულწლოვანების მიმართ, რომლებსაც გარკვეული კონფლიქტი აქვთ კანონთან, ანუ შესაძლოა ჩაედინეს სისხლის სამართლის დანაშაული ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. თქვენ ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ახსენეთ და ეს მართლაც ასეა: ბავშვის საუკეთესო ინტერესები, ეს არის მთავარი ერთ-ერთი საყრდენი ღერძი, რომელსაც ეყრდნობა ეს კანონმდებლობა. მოგახსენებათ, რომ სისხლის სამართალს აქვს გარკვეული პრინციპები, ის რომ თქვა დამნაშავე პასუხი უნდა აგოს, ის რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს, ის რომ უნდა განხორციელდეს სისხლის სამართლებრივი პროცედურები და ასე შემდეგ. ეს პრინციპები აქაც რა თქმა უნდა ძალაში რჩება, მაგრამ ისინი პრიორიტეტად გზას უთმობენ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება დაიწყოს სისხლის სამართლის დევნა, მაგრამ ეს არ არის პირველი რიგის პრიორიტეტი. ჯერ უნდა იქნეს შემოწმებული ხომარაჯობის, თქვათ, განრიდება, მედიაცია ან აღდგენითი მართსაჯულების სხვა ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ ალტერნატივას სისხლის სამართლის დევნისათვის. შესაძლოა, თქვათ, გამოყენებული იქნეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა, მაგრამ ეს მხოლოდ უნდა გამოყენებული იქნეს უკიდურეს შემთხვევებში. ეს კიდევ ერთი პრინციპია. შესაძლოა საჯელის სახით არასრულწლოვანს დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ ესეც უნდა იქნეს გამოყენებული როგორც უკიდურესი ღონისძიება, ანუ ნაკლებად მკაცრი, არასაპატიმრო ღონისძიებები, მათი მიზანშეწონილობა უნდა იქნეს განხილული პირველ რიგში.
კეთილი, მაგრამ სკეპტიკოსები რამდენადაც მოგეხსენებათ, გამოთქვამენ მოსაზრებასაც, რომ ამგვარი ტიპის მიდგომებით, ეს ლიბერალური მიდგომით, შესაძლოა დანაშაულის რიცხვი გაიზარდოს არასრულწლოვანებში. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას და შესაბამისად დევს თუ არა კანონ პროექტში ეს პრევენციის, დანაშაულის პრევენციის მექანიზმებიც?
ასეთი სკეპტიციზმი არ არის, ასე ვთქვათ, გამართლებული და არ არის გამყარებული საერთაშორისო პრაქტიკით, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში, სადაც ამგვარი ლიბერალური მიდგომები გამოიყენება, 80% იმ ბავშვებისა, რომელთა მიმართაც იქნა გამოყენებული ასეთი ლიბერალური მიდგომები, დანაშაულს ხელმეორედ არ შეჭადეს. და რაღაც შორს მივდივართ, ქართული გამოცდილებაც აჩვენებს იგივეს, იმიტომ რომ პრაქტიკის ცვლილებამ უკვე გარკვეული შედეგები გამოიღო და ჩვენ მაგალითად ხელთ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომ იმ ბავშვების მიმართ, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იქნა განრიდების ან მედიაციის ღონისძიებები, ასეთი ბავშვები დანაშაულს ჩადიან მხოლოდ 8% შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, სკეპტიციზმს არა აქ არავით არის საფუძველი პირიქით საერთაშორისო გამოცდილებას და უკვე ჩვენს მიერ შეძენილი გარკვეული გამოცდილებაც მიგვითითებს იმაზე, რომ ამას არ მოჰყვება დანაშაულის ზრდა პირიქით.
ამ კოდექსის ამოქმედების შემდეგ იქნებიან სპეციალურად მომზადებული პოლიციელები, მოსამართლეები, ადვოკატები, პროკურორები, რომლებიც მხოლოდ ბავშვთა საქმეებზე იმუშავებენ. ეს არის ახალი კოდექსის, ჯერჯერობით კანონ პროექტის უფრო სწორად, ერთ-ერთი ნოვაცია და მოთხოვნა. დაწყებულია თუ არა პროცესის მონაწილე მხარეების მომზადება, გადამზადება და მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ პარლამენტი მიიღებს ამ კოდექსს, მყისიერად იქნება თუ არა შესაძლებელი იმპლემენტაციაც ამ კანონის?
დიახ, დაწყებულია და პირველი და ორი თვე არ არის რაც დაწყებულია. ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოდან მუშაობს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედგება იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებისაგან, მასში შედიან ასევე იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის, პოლიციის აკადემიის, სასჯელო აღსრულების სამინისტროს სასწავლო ცენტრის და ყველა იმ უწყების სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვს შეხება არასრულწლოვანთა კოდექსთან. ამ ჯგუფში მუშაობენ ასევე ჩვენი დონორები, გაეროს ბავშვთა ფონდი, იუნისეფი, ევროკავშირი, გერმანიის თანამშრომლობის ფონდი. ამ ჯგუფის საერთო ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩამოყალიბდეს ტრეინინგის ერთიანი პროგრამა, შეიქმნა სახელმძღვანელოები, მოდულები, შეიქმნა სხვა სატრეინინგო მასალები, შეიქმნა ტრეინინგების გრაფიკი, რათა ვიცოდეთ, ვინ რამდენმა ადამიანმა, რამდენმა მოსამართლემ, რამდენმა პროკურორმა, გამომძიებელმა, პოლიციელმა, ადვოკატმა უნდა გაიაროს მომზადება ამ შემუშავებული ტრეინინგის მასალების მიხედვით და მათ შესაბამისად. ეს კოდექსი უნდა ამოქმედდეს რამდენიმე მუხლის გამონაკლისი თლიანობაში, უნდა ამოქმედდეს მთელი კოდექსი 2016 წლის 1 იანვრიდან და მანამდე ჩვენ ვარაუდობთ, რომ საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეები, პროკურორები და სხვა პროფესიონალები იქნებიან მომზადებულები.
თქვენ ბრძანეთ ბატონო სანდრო, რომ კოდექსის თანახმად საპატიმრო აკვეთის ღონისძიებები, ისევე როგორც თავისუფლების აღკვეთასთან დაკავშირებული სასჯელები, გამოყენებული უნდა იქნას როგორც უკიდურესი ზომა და აქვე ვიტყვით, რომ ნასამართლეობა სასჯელის მოხდისთანავე ან პროპაციის ვადის გასვლისთანავე ეხსნება არასრულწლოვანს. თუმცა თალკეულ შემთხვევაში, როგორც უკვე ბრძანეთ, პატიმრობაც ძალას ირჩევა და საინტერესოა, რა შემთხვევებია ეს, აი რა განეკუთვნება მსუბუქ დანაშაულს, მძიმე, ნაკლებად მძიმე დანაშაულს და რა მხელაა სასჯელის მაქსიმალური ზომა?
Ну ამ ბოლოს შეკითხვით რო დავიწყოთ, მინდა გითხრათ, რომ უვადო თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ იქნება გამოყენებული, აკრძალული იქნება, რომ გამოყენებული იქნეს არასრულწლოვანების მიმართ. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებს თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 12 წელი. მძიმე დანაშაულებზე მაქსიმალური ვადა შეიძლება იყოს 10 წელი, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთა, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და მეც აღნიშნე, უნდა იქნეს გამოყენებული მხოლოდ და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში. და ეს არ იქნება მაინც და აუცილებლად დამოკიდებული დანაშაულის სიმძიმეზე. ეს იქნება დამოკიდებული პირველ რიგში ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე და იმ ინდივიდუალურ ფაქტორებზე, რომლებიც თანახავს კონკრეტულ კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს. შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი, მაგრამ აინც არ დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა. მეცაც გეტყვით, შეიძლება მძიმე დანაშაული იყოს ჩადენილი და საერთოდ არ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, არამედ მიმართოს პროკურორმა სხვა ღონისძიებას, რომელიც უკვე გითხარით, ეს არის განრიდება, მედიაცია და ასე შემდეგ.
ანუ ინდივიდუალურად ეს დამოკიდებული იქნება არასრულწლოვანის დამოკიდებულებაზე თავისივე მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიმართალბად, ხო?
დიახ, ამაზე იქნება დამოკიდებული მის პიროვნულ მახასიათებლებზე, აღიარებს თუ არა დანაშაულს, სურს თუ არა რომ შეურიგდეს დაზარალებულს, სურს თუ არა რომ ზიანი აანაზღაუროს, როგორია მისი გარემო, როგორია მისი მშობლები, როგორია მისი მეგობრების წრე. ეს ყველაფერი იქნება ის ფაქტორები, რომლებსაც გაითვალისწინებს მოსამართლე და პროკურორი. თანაც გაითვალისწინებს არა მხოლოდ საკუთარი პირადი გამოცდილები, არამედ მიიღებს გადაწყვეტილებას ინფორმირებულს, რადგან თითოეულ მნიშვნელოვან ეტაპზე იქნება ეს, ვთქვათ, განრიდების გამოყენება, ან სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება, სასჯელის დაკისრება, ან საპატიმრო სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმა. ყველა ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას პროცესის წარმოებელი ორგანო, ანუ პროკურორი იქნება თუ მოსამართლე, მიიღებს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას იმ ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის საფუძველზე, რომელსაც მას მოუმზადებს სასჯელ აღსრულების ან პრობაციის სააგენტოს სოციალური მუშაკი. ამ უკანასკნელის ფუნქცია ის იქნება, რომ შეისწავლოს ზუსტად ბრალდებულის ან მჟავრდებულის პიროვნება, მისი გარემო, მისი ოჯახი, შეისწავლოს მისი ხასიათი, მისი წარსული ქმედებები და ამის საფუძველზე მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამის პირს, თუ როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა უპრიანი რომ მიღებულიყო.
და ბოლოს, როგორ ფიქრობთ, მზად არის თუ არა თვალად საზოგადოებაც რომ იყოს ასეთი ლიბერალური კანონი?
ჩემი აზრით, საზოგადოება ამისთვის მზად არის. ხარდია, საზოგადოებაში სხვადასხვა მოსაზრებები მუსირებს ხოლმე, მათ შორის დანაშაულთან დაკავშირებით. ხარდია, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უფრო მკაცრი მოპყრობის მომხრენი არიან, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც საკმარისად ლიბერალურია. ჩვენ საკმარისად ჰუმანური საზოგადოება ვართ და მიმაჩნია, რომ ამას ყველა მიიღებს ძალიან დიდი სიხარულით და მზადყოფნით.
ამბობს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე. მას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone the demon stops. And I just can't say what should I do. Just a little baby, what if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door and follow me home now. Good night. Ooh, now won't be certain if it's not here soon. I might be done. Till I say goodnight morning. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. And his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed. Now it's out in the hands. There's a pig that crawls sitting on the ledge. And I hear something scratching through the wall. Yeah.
კონსპენტ ღამის თავისუფლების გადაცემა სიხშირეზე FM 7 და 4 გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა საერთაშორისო თემით განვაგრძობ ჩვენს ეთერს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დღევანდელ ტელეხიტთან თუ ტელეშოუსთან დაკავშირებით. ვლადიმერ პუტინმა დღეს თანამემამულეებს ამცნო, რომ რუსეთი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ არც შეერთებული შტატების ვასალობა სურსო. ეს და სხვა განცხადებები გაკეთა ყოველწლიურ პროგრამაში პირდაპირი ხაზი ვლადიმერ პუტინთან, რომლის მსვლელობაშიც რუსეთის პრეზიდენტი პირდაპირ ეთერში პასუხობდა მოქალაქეების შეკითხვებს. რუსეთის პრეზიდენტის ტელემარათონმა თითქმის 4 საათი გასტანა. მარიამ, რაზე გამახვილდა ყურადღება ამ ტელეხიდის დროს?
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის აზრით, დასავლეთის სანქციებით მიზნად ისახავენ რუსეთის განვითარების შეჩერებას და უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლი გამოყენებულია მხოლოდ საბაბად, საიმისოდ, რომ ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა დამსჩელი ზომები მიიღონ რუსეთის წინააღმდეგ. პუტინმა ეს შეფასებები გამოთქვა მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. პროგრამაში პირდაპირი ხაზი.
ალბათ არგვის ახლა მოველოდეთ სანქციების მოხსნას, რადგან ეს არის წმინდა პოლიტიკური ხასიათის საკითხი. ვფიქრობ სტრატეგიული ხასიათისა, ჩვენი ზოგი პარტნიორისთვის რუსეთთან ურთიერთობაში, ჩვენი განვითარების შესაჩერებლად. სხვათაშორის, ჩემი აზრით, ეს პირდაპირ არ ეხება უკრაინის მოვლენებს, რადგან ახლა საჭიროა მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ჩვენ მართალია ყველაფერს ვაკეთებთ მათ შესასრულებლად, მაგრამ კიევის ხელისუფლება არ ჩქარობს. ჩვენ მიმართ სანქციები კი ძალაში რჩება.
отношения нас сохраняются.
განაცხადა პუტინმა პირდაპირ ეთერში მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. მან აღნიშნა ასევე, რომ რუსეთის არმია არ იმყოფება უკრაინაში. ანუ კიდევ ერთხელ უარყო უკრაინის და ნატოს ბრალდებები, რომ მოსკოვი ჯარისკაცებს და იარაღს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დასახმარებლად. შარშანდელი აპრილის შემდეგ ამ კონფლიქტმა 6000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. საინფორმაციო სააგენტო ტასის მონაცემებით, პრეზიდენტისთვის დასმულის შეკითხვების უმრავლესობა ეხებოდა სახელმწიფო პოლიტიკას და სამხედრო უსაფრთხოებას, შედარებით ნაკლები ვითარებას უკრაინაში და სოციალურ თემებს. პუტინმა საუბარი დაიწყო 2014 წლის ეკონომიკური შედეგების მიმოხილვით. ახსენა დადებითი ტენდენციები, რადგან მთავრობამ შეძლო არ დაეშვა მკვეთრი ინფლაცია და უმუშევრობის ასევე მკვეთრი მატება.
ჩვენ შევეჯახეთ შეზღუდვებს გარედან და ეს ასე თუ ისე აისახა ზრდის ტემპებზე, ჩვენს განვითარებაზე. მაგრამ მთლიანობაში, და ამას ჩვენ ვხედავთ, რუბლიც მყარდება, საფონდო ბაზრებიც იზრდება.
რუსეთის პრეზიდენტმა თანამემამულეებს აუწყა ისიც, რომ მოსკოვი არ ცდილობს იმპერიის აღორძინებას, მაგრამ იმოქმედებს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში რუსების მხარდასაჭერად. მან დასავლეთი და ადანაშაულა ურთიერთობების მკვეთრად გაუარესებაში და განაცხადა, რომ რუსეთი არასოდეს იქნება შეერთებული შტატების ვასალი.
Некоторым крупным державам
ზოგ მსხვილ სახელმწიფოს, სუპერ სახელმწიფოს, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ თავიანთ განსაკუთრებულობაზე და თავს მიიჩნევენ მსოფლიოში ძალაუფლების ერთადერთ ცენტრად, მათ მოკავშირეები არ სჭირდებათ, მათ ვასალები სჭირდებათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს გულისხმობ. რუსეთი ვერ იარსებებს ურთიერთობის ასეთ სისტემაში. არამხოლოდ მხარს ვერ დაუჭერს ასეთ ურთიერთობას, არამედ ვერც კი იარსებებს. და ეს ყველამ უნდა გაიგოს. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ თანამშრომლობისთვის.
А мы всегда открыты для сотрудничества.
განაცხადა პუტინმა მოქალაქეების შეკითხვებზე პირდაპირ ეთერში პასუხის გაცემისას. საერთაშორისო თემები და მნიშვნელოვანი იყო ირანთან რუსეთის ურთიერთობაც. პუტინმა დაადასტურა, რომ ძალაში რჩება ირანისთვის ეს 300 ტიპის მაღალი სიზუსტის რაკეტების მიწოდების გეგმა, მიუხედავად ისრაელის და შეერთებული შტატების უარყოფითი დამოკიდებულებისა. პუტინმა გამოთქვა რწმენა, რომ რაკეტები არ შეუქმნის საფრთხეს ისრაელს. ამასთან მისი თქმით, რუსეთი მჭიდროდ ითანამშრომლობს პარტნიორებთან გაეროს უშიშროების საბჭოში, რათა ბოლო მოიღოს მრავალწლიან დაპირისპირებას ირანთან მისი ბირთვული პროგრამის გამო. პუტინის გამოსვლიდან კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ ბევრს დაინტერესებდა რუსეთშიც და მის ფარგლებს გარეთაც, იყო სტალინიზმის და ნაციზმის ურთიერთმიმართება. Context knis is Ukraina. Ukraine's parliament, Gasu, Kudashim, Republika, that's what you love, totalitarul communisturi, the Nazisturi, Teshimabis propaganda, Sakzal Vishesarab. Am canonit, communisturi martel, Barbels, Ukraina, Shiro, Atasras treatment, Atasras, Otonsa, Tetmet, Lepshi, Tag Mobilia, Rogol Sahams, Ipoterus, Gana Hotzilabeli, Dana Soul of Privy Regime, Shepase by Isetivi, Rogols Murum, Soplio Mistros, Ukraine's territories, Nazilis, Macontrollabeli, Germany's Nazis to read the Jimmy Smith. But she wrote up Putinis as read him. Ури режим ще треба гаумат лебелія.
Невозможно ставить на одну доску нацизм і сталінізм, потому що
არ შეიძლება ერთმანეთ შევადაროთ ნაციზმი და სტალინიზმი, რადგან ნაცისტებმა პირდაპირ დაუფარავად საჯაროდ გამოაცხადეს თავიანთი პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად მთელი ეთნოსების განადგურება, ებრაელების, ბოშების, სლავების. სტალინის რეჟიმის მთელი სიმახინჯის მიუხედავად, რეპრესიების მიუხედავად, მთელი ხალხების გადასახლების მიუხედავადაც კი სტალინურ რეჟიმს არასოდეს დაუსახავს მიზნად განადგურება და მცდელობას ისინი ერთმანეთ შეადარონ არა აქვს არავითარი საფუძველი.
Одних и других абсолютно не имеет под собой никакой почвы.
განაცხადა პუტინმა ყოველწლიურ ტელეპროგრამაში პირდაპირი ხაზი, რომელიც წელს მე-13-ეთ გადაიცა. ის მიეკუთვნება გამოსვლებს, რომლებიც ემსახურება ვლადიმირ პუტინის წარმოჩენას ძლიერი ქვეყნის, ძლიერ თავდაჯერებულ ლიდერად, კაცად, რომელიც უარს არ იტყვის საკუთარი ხალხის და მისი ინტერესების დაცვაზე, უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეების მიუხედავად.
Мадлов Мария, Мария Мчеурели Саубробда, им пирдапир хазе, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტთან გამართა. Ეს იყო უცხოეთის თემა, თუმცა ჩვენ ჯერ არ დაგვითავრებია გადაცემა ერთი ანონსის შემდეგ. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად სერიოზულია პრორუსული ელემენტების გავლენა საქართველოში.
Თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ფრინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში ღამის თავისუფლება, რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა გაცემის ბოლოს, განმეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ნინო ლომჯარიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან. რამდენად გავლენიანია პრორუსული ელემენტები საქართველოში და როგორ უნდა მოხდეს მათი დაგმობა? რატომ აღიქმება ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ სკეპტიკური განცხადებების საფრთხის შემცვლელად? იმ ფონზე, როცა ყველა ბოლო გამოკითხვით საქართველოს მოსახლეობის 80% უჭერს მხარს ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევნებს. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ნინო ლომჯარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი, რომელმაც 14 აპრილს პოლონეთის, შვედეთისა და დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან თბილისში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს ევროპული პერსპექტივისადმი პარტნიორი ქვეყნების მხარდაჭერის გარდა საქართველოში პრორუსული ჯგუფების გააქტიურებაზეც ისაუბრა. მის ამ განცხადებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. მის ფეისბუქზე წავაწყდი ასეთ გამოხმაურებას სოლომონ თერნალელი, ცნობილი ბლოგერი, იგივე სვიათ კირტავა წერს ნინო ლომჯარიას: პრორუსული რიტორიკისა და განცხადების მომრავლება მერე ნახეთ რიგის სამიძე, არავითარი რეალური პროგრესი თუ არ იქნა საქართველოს მიმართულებით და შემდეგ. მე მგონი ჯობდა ეს პერსპექტივას დაგენახებინათ დასავლელი დიპლომატებისათვის და გოგითოფაძის განცხადებები არ აგეყვანათ ქართული პოლიტიკური იდეის მართველი აპოთეოზის რანგში. მოისმენთ ახლა ჩვენი ინტერვიუ ნინო ლომჯარიასთან, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელთან. ნინო, თქვენმა განცხადებამ, რომელიც თქვენ გააკეთეთ სამი ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, არასამთავრობო ორგანიზაციის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრის შემდეგ არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხართ, რატო ჩათვალეთ საჭირო, რომ სამი მინისტრისთვის გეთქვათ, რომ პრორუსული ძალები აქტიურდებიან საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლებას მართებს უფრო მეტი აქტიურობა?
მოგესალმებით, შეკითხვები დაისვა ზოგადად ქვეყანაში არსებულ განწყობებთან დაკავშირებით, საქართველოს და ქართველი ხალხის ხედვასთან, ევროპული ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით და ბუნებრივია ეს საკითხი ჩვენი მხრიდან წამოიწია, იმიტომ რომ ალბათ ყველანი ვამჩნევთ, რომ განსაკუთრებით თქვათ უკანასკნელი წლების განმავლობაში პრორუსული ძალები გააქტიურდნენ, პრორუსული რიტორიკა უფრო ხმამაღლა ისმის, რაც ნამდვილად შესამჩნევია, რაც მე პირადად აღნიშნე, რომ არის იმის დამსახურებაც, რომ საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების მიმართ ნაკლები დაბრკოლებები არსებობს, უფრო თავისუფლად შეუძლია საზოგადოება საუბარი, უფრო პლურალისტული გახდა მედია, თუმცა მეორე მხრივ მე ვისაუბრე იმაზე, რომ ჩვენთვის ცოტა ესეთი შემაშფოთებელია ის, რომ ხელისუფლების მხრიდან არ ხდება მსგავსი განცხადებების დაგმობა ან გამიჯვნა, როდესაც ესეთი ტიპის განცხადებები ისმის სწორედ კოალიციის წევრების მხრიდან.
ნინო, აი თქვენ რო ყოფილიყავით ეხლა ამ საგარეო საქმეთა მინისტრების მაგივრად, რა შთაბეჭდილება დაგჩებოდათ, როდესაც ამას მოისმენს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისაგან რიგის მოახლოებული სამიტის წინ და იმ ფონზე, როდესაც ევროპის ქვეყნების ნაწილი, მე როგორც ვიცი, ცოტა ხნის წინ ვესაუბრე ვიქტორ დოლიძეს აქ პრაღაში ამავე სტუდიაში, საიდანაც გესაუბრებით, ჯერ კიდე ჭოჭმანობს საქართველოს მოქალაქეებს მისცენ თუ არა ქართული პასპორტებით ევროკავშირთან უვისლო მიმასვლის უფლება. ხო არ იფიქრებენ ისინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ მთლიანობაში გვატყუებს?
ეს იყო ერთ-ერთი, ვთქვათ, კონტექსტიდან, ესე ვთქვათ, კონტექსტის ერთ-ერთი ნაწილი, ჩვენი მთავარი გზავნილი მათ მიმართ იყო ის, რომ საქართველოში ძლიერდება პრორუსული ძალები, განწყობები, სამწუხაროდ ხელისუფლება არ არის ხმამაღალი, აი ამ მესეჯების მიმართ, რომ საზოგადოებას არ აწვდის უფრო ხშირად და უფრო ხმამაღალ, ესე ვთქვათ, მესეჯებს იმასთან დაკავშირებს, რომ ქვეყნის კურსი არის ურყევი და ეს არის პროევროპული, პროდასალური ღირებულებები და ჩვენ საუბრობთ სწორედ აი ამ საფრთხეებზე. ის პასუხადაც მათ განგვიცხადეს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შესაბამისად ჩვენ გვმართებს უფრო მეტად გალაქტიურდეთ ამ მიმართულებით, როგორც ვთქვათ, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ასევე სხვა ნაბიჯების გადმოდგმის გზით. ანუ ჩვენი მთავარი მესეჯი მათთანაც, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ევროპელ დიპლომატებთან, დღესაც ჰქონდა შეხვედრა მაგალითად ბუნდესტაგის დეპუტატებთან, რომლებიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობენ, ჩვენი მთავარი მესეჯი იყო დღესაც ის, რომ ევროპამ საქართველოს უნდა დაანახოს ის, რომ მას საქართველოს შეუძლია კონკრეტული სარგებელი მიიღოს მათგან, რომ მისი კარიერის ღია და არის უფრო მეტი შესაძლებლობები, წინარეგ შემთხვევაში ეს განწყობები ქვეყანაში გაიზრდება. სწორედ ამ საფრთხეების დანახვა, ამ საფრთხეების ესე ვთქვათ წარმოჩენა გვინდოდა და ყოველთვის ვდილობთ, რომ ეს საფრთხეები წარმოვაჩინოთ მათ წინაშე, რათა მათ უფრო მეტი გააკეთონ იმისათვის, რომ უფრო თუმცა ხელისუფლებას დაარწმუნონ, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან საჭირო, უფრო მეტი და უფრო ძლიერი მესეჯების გაჟღერება არის საჭირო.
რატო ფიქრობ თქვენ, რომ აი თქვენ ეს მესეჯი, რომელიც თქვენ მიაწოდეთ და რომელსაც აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის, ამას მაგალითად ცუდად იტყოდა უფრო და ნაკლები დამაჯერებლობა ექნებოდა, თუ კი იტყოდა თქვენ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, თავისუფალი დემოკრატების წევრები? აი თქვენ რატო ჩათვალეთ საჭირო, რომ ეს თქვა თქვენ პირადად არასამთავრობოებმა?
დიახ, მიცით რა არის, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ იმიტომ, რომ ის, რაც არის საფრთხე ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა საფრთხე არის ჩვენთვისაც და ჩვენ ვმუშაობთ იმ ღირებულებებზე, იმ ღირებულებების ესე ვთქვათ პოპულარიზაციაზე, რასაც სწორედ ევროპული და დასავლური დემოკრატიის ღირებულებები ეკუთვნება. შესაბამისად, თუ ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული საფრთხეები, რომ შეიძლება შეექმნას საფრთხე ადამიანის უფლებების დაცვას, დემოკრატიზაციის პროცესს, რა თქმა უნდა ამ საფრთხეებზე უნდა ვისაუბროთ. და პირველი საფრთხე ამ პროცესზე მოქმედება სწორედ რუსეთისგან, რომელიც ნამდვილად არ წარმოადგენს დემოკრატიულ ქვეყანას და არ ეწევა დემოკრატიის პოპულარიზებას იმ ქვეყანაში, სადაც ის ცდილობს გავლენების შენარჩუნებას. აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ საუბრობთ ამ საფრთხეებზე, ჩვენი აზრი, რა თქმა უნდა, მათთვის ანუ უფრო განსხვავებულ მნიშვნელობას იძენს, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს პოლიტიკური ინტერესები, ხოლო ჩვენი ორგანიზაციებისა და საქმიანობის მიმართ არსებობს უფრო მეტი ნდობა იმასთან მიმართებით, რომ ჩვენ არ გვაქვს პარტიული და პოლიტიკური მიზნები. შესაბამისად, ჩვენი ხედვები თუ რა განწყობებია საზოგადოებაში, როგორ იღებს ამა თუ იმ ვთქვათ, მოვლენა საზოგადოება, რა რეაქციებია, ეს მათთვის როგორც საინტერესოა, მათთვის ეს პოზიციები გაიგონ ჩვენგან, როგორც ორგანიზაციებისგან, რომელიც არ მიეკუთვნება არც ერთ პოლიტიკურ
ძალას. გასაგებია თქვენი პოზიცია, სულიად მართლა გასაგებია, ნინო, ამ თემაზე აღარც ვაგზებთ, როცა რა გვაქვს მეტი, უბრალოდ მე მაინტერესებს, ოდესაც თქვენ ახსენეთ აი დაგმობა ამ ანტი-ნატოური თუ პრორუსული თუ არ ვიცი რა, კიდევ სხვადასხვა ძალების. თქვენ საერთოდ წეწინააღმდეგებით რომ მაგალითად მათ სიტყვა ქონდეთ, ვთქვათ მაგალითად საპირწონეთ იმისა, რომ არსებობს განსხვავებული აზრების, რომლებიც ფიქრობენ, ვთქვათ ნეიტრალიტეტია საუკეთესო საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის და არა ნატო, ვთქვათ მათ ქონდეთ უფლება ილაპარაკონ ღია ეთერში, თქვენ ამასაც წეწინააღმდეგებით?
არა, მე სამწუხაროდ შეიძლება არასწორად გაიგეთ ჩემი აზრი. მე ვთქვი ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა დაგმონ ის განცხადებები, მსგავსი ტიპის განცხადებები, თუ ეს კეთდება მათი წრეებიდან, ანუ ისევ და ისევ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებამ ხმა მისცა ამ ხელისუფლებას სწორედ ამ დანაპირების საფუძველზე და მათი კურსი გაცხადებული არის დასავლური. შესაბამისად, როდესაც მათივე წარმომადგენლების მხრიდან კეთდება მსგავსი ტიპის ძალიან შემაშფოთებელი განცხადებები, რომელიც სრულიად რადიკალურად ეწინააღმდეგება ხელისუფლების გაცხადებულ კურსს, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაკეთდეს ძალიან მკვეთრი შეფასებები და უნდა გაემიჯნონ მსგავსი ტიპის განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს წარმოქმნის, რა თქმა უნდა, დაბნეულობას საზოგადოებაში. ხომ არ არის ეს მართლა ინდივიდუალური ადამიანების მოსაზრება, თუ თქვა ხელისუფლება პირველ ამ ადამიანის მეშვეობით ისეთი ტიპის მესიჯები გააჟღეროს და საზოგადოება გარკვეულწილად შეაგუოს იმას, რომ ხელისუფლება ასევე განიხილავს თქვა საგარეო ორიენტაციის კურსის ცვლილებას.
ნინო, მაგრამ ეს მე აი დასავლელ პოლიტიკოსებისათვის, ვისაც თქვენ ეს მოსიჯი მიაწვდეთ, მაინდამაინც ეს მგონი არ უნდა იწევდეს საფრთხეს და გეტყვით რატო უბრალოდ. ეხლა ჩეხეთში ვართ და თქვენ ალბათ კარგად იცით, ხო? რომ ჩეხეთის მთავრობას და ქვეყნის პრეზიდენტს მილოშ ჟემანს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს, რადიკალურად განსხვავებული რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით, ევროპულ სანქციებზია ლაპარაკი. სხვა ქვეყნებში შეიძლება სხვადასხვა დონით ესეთი ასთა სხვადასხვაობა არსებობდეს კოალიციის შიგნით, ვთქვათ. მთავარი მაინც ხო საშინაო დავალება, ვთქვათ, ნატოსთან ურთიერთობის თუ ევროკავშირთან ურთიერთობის, რომელსაც ნუ არ ვიცხა თუ არ იტყუებიან, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. მე ბრიუსელში ვიყავი ცოტა ხნის წინ და ნუ მხოლოდ ქება მოვისმინე საქართველოს მიერ ნატოსთან ურთიერთობით მიღწეულ წარმატებებზე. საშინაო დავალებაა მაინც მთავარი, მე მგონი, და არა ის თუ რა მაგალითად შეშფოთების საგანს გააჩენს ქვეყანაში, თქვა თოფაძის განცხადება იქნება ეს თუ რომელიმე თუ კიდე სხვა ლიდერის ამბივალენტური განცხადება.
ჩვენ და მე პირადად მივესალმები ნებისმიერ წარმატებას, რა თქმა უნდა, და ძალიან გამიხარდება და ჩემი ესე ვთქვათ სურვილიც ეს არის, თუ კი ხელისუფლებას გააჩნია წინსვლა ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამის საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა საქართველოში მაინც ცოტა სხვანაირად არის საქმე. ჩვენთან არ არის სტაბილური დემოკრატია, არ არის სტაბილური ინსტიტუტები, ძალიან დიდია რუსეთიდან ჩარევის საფრთხე, ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი მსგავსი ტიპის რაღაც აგრესიული ქმედებები მათ მხრიდან. შესაბამისად, მე რაღაც ჩეხეთის და საქართველოს ისე ვთქვათ პოლიტიკურ ვითარებას და სტაბილურობას ამ ინსტიტუტების ნამდვილად ვერ შევადარებდი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ამ შემთხვევაში საგარეო რაღაცა კურსთან დაკავშირებულ ხედვებს, ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თვითონ ქვეყნის შიგნით ამ ამორთანების შესრულებაზე. იმიტომ რომ მიდგომები და ორიენტაცია ევროპის და რუსეთის თუნდაც საშინაო საქმეებთან დაკავშირებით არის განსხვავებული და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ქვეყანა რა კურსს აიღებს, შესაბამისად განვითარდება ქვეყნის შიგნითაც პროცესები.
ნინო, და ბოლოს ძალიან მოკლედ, და რა გიპასუხეს თქვენ შეშფოთებაზე საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმ სამი ქვეყნისა? მე გავიმეორებ, ეს იყო პოლონეთი, ეს იყო შვედეთი და ეს იყო თორსტები დანია, ხო? რა გიპასუხეს?
მათ ყურადღებით მოგვისმინეს და განაცხადეს, რომ ეს არის საინტერესო ინფორმაცია და მივანიშნეთ იმას, რომ ევროპა უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს, ანუ მხედველობაში მიიღოს ეს გარემოება და უფრო მეტ აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით. ისინი გულისხმობდნენ საზოგადოებასთან კომუნიკაციას, ანუ ჩვენ ასე თქვა ჩვენი მხრიდან მესეჯი იყო ის რომ უფრო მეტად უნდა დაანახონ მათ საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას ის ასე თქვა უპირატ ან ბენეფიტ ანუ სარგებელი რასაც საზოგადოება ხალხი მიიღებს აი ამ პროცესისგან რადგან მათ გითხრეს რომ ისინი აუცილებლად გაითვალისწინებენ და შესაბამისად ესე თქვა გაგეგმავენ თავიანთ საქმიანობას.
ნინო მე რო თქვენ ადგილას ყოფილიყავი ყველა ფერში შემოგიერთებოდით და ერთს ვეთყოდი მათ რიგი სამიძე გადაწყვიტეთ უვიზო მიმოსვლის საკითხი და პრორუსული ძალების დიდი სეგმენტი საქართველოში თუ ყავს იმ მომხრეებსაც დაკარგავს.
ჩვენ ფაქტიურად კი ჩვენ ვახსენეთ არაერთის რიგი სამიძე და ყოველთვის ვახსენეთ რომ ამ სამიძეს შედეგი უნდა იყოს კონკრეტული შედეგი და ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა კონკრეტულად რა თქმა უნდა ანუ ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ გვითხოვს რომ ეს უნდა იყოს უვიზო მიმოსვლა, მაგრამ მე ვფიქრობ ყველა მიზეზი არის ამ შემთხვევაში საუბარი.
გვითხრა ნინო ლომჯარია, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა. ეს გახლართ ინტერვიუ, რომელიც სრული სახით გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი. ამ პროგრამის მოსმენა, ისევე როგორც ჩვენს გადაცემაში გასული ყველა სიუჟეტისა თუ ანალიტიკური მასალის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართია radiotavisupleba.ge. ამით დასრულდა რადიოთავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. თქვენ წინ გელოდებათ რადიოთავისუფლების რუსული რედაქციის მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიოთავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире Радио Свобода, программа Археология. Меня зовут Сергей Медведев. Тварь я дрожащая или право имею? Этот вопрос я, может, задать не столько Родион Раскольников, но и миллионы живых существ, которые живут в городе, живут в нашем мире бок о бок с нами. Я говорю о собаках, кошках, о всех тех живых существах, которые разделяют с нами нашу жизнь, наши тяготы, наше общество. Составляют, в общем-то, даже часть нашего общества. Недавно снова нам пришлось обо всей этой проблеме задуматься, потому что был эпизод, наверное, вы все помните, пару недель назад в Чите якобы бездомные собаки загрызли ребенка, школьника 2 класса. После этого в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Начались облавы и охота на собак. Начали отстреливать бездомных собак. И приехавший туда народный артист, народный депутат Иосиф Кобзон призвал также отстреливать бездомных собак. Что, естественно, вызвало очень оживленную дискуссию, как всегда, в масс-медиа. Так что я считаю, это хороший повод для того, чтобы снова задаться этим вопросом. А кто это такие? Кто вот эти вот живые существа, которые живут бок о бок с нами? Равноправны ли они члены нашего общества? Или это наша собственность? Или это паразиты в нашем обществе? Имеют ли они те же права, которые имеют люди? Поговорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это зоозащитник Ирина Новожилова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Философ Арсений Хитров.
Добрый вечер, философ.
Добрый вечер, Арсений. Это актриса Елена Попанова. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
И через пару минут, вот запаздывает к нам, должен присоединиться известный актер и зоозащитник Леонид Ермольник. Вот я хочу для начала понять философски вообще, что такое собака в экосистеме города. Это равноправный участник, это член нашего общества, или это некая, так сказать, вот скажем, бездомная собака, или это некий паразит, который живет на теле общества?
Вы знаете, можно я скажу, да?
Да? Да.
Мне просто кажется, что ни в коей мере, да, это не паразит, это наша вина, потому что если бы не было таких нерадивых хозяев, которые бы выбрасывали на улицу своих питомцев, то не было бы бездомных собак, согласитесь, а дальше они уже это...
Ну, то есть понятно, да, вина.
Поэтому нельзя никак сказать, это вина наша.
Я бы эту мысль продолжила. Ирина. И историю с Кобзоном хотелось бы коснуться, потому что явно его дезинформировали, потому что проблема с стаями животных, она как раз и исходит из того, что государство не решает проблему бездомных животных. Не решает уже не десятилетиями, а столетиями. Я напомню, что 100 лет назад бегал Шариков, герой Булгакова, со своим подотделом очистки. Ничего с тех пор не изменилось по всем городам России. Единственным способом регулирования численности по-прежнему считается отлов с последующим убийством. Именно из-за этого проблема и продолжает усугубляться.
Ну, а вообще из себя бездомное животное, собака или кошка, это новый биологический вид какой-то? Это продукт естественного отбора?
Ну, у нас нет собак-парей, которые живут из года в год, там уже десятилетиями. Это постоянно выбрасываемые новые животные. Продолжительность жизни в условиях города 3 года. Это постоянная бездумная деятельность человека. Люди просто берут животных к себе домой и не стерилизуют их, и все.
3 года – это в условиях бездомности?
Ну да, это в условиях города. Они больше не проживут.
А она как-то регулируется, саморегулируется, вот эта популяция бездомных животных?
Ну, в городе тоже есть процесс саморегуляции, как бы это ни звучало печально. Здесь сеть дорог, здесь болезни, животные обречены, собственно.
Ну, они же ведь в то же время и размножаются, если, вот я тоже, по-моему, в ваших материалах читал, если, что почему отстрел животных не работает, ну, помимо, естественно, гуманитарных и этических соображений, те, которые остаются, они начинают более активно размножаться.
Да, есть такие данные. Здесь ситуация очень простая. С одной стороны, бездомные животные – это результат нестыковки спроса и предложения. То есть животных на свет появляется гораздо больше, чем их способны в дома взять люди. То есть здесь нужно идти по пути контроля с помощью экономического рычага.
Обременить владельцев, не давать им...
Не только. Плодят 2 категории. Те, кто не стерилизует, то есть плодят по недомыслию, и те, кто занимается разведением как бизнесом.
Вы знаете, я очень мало знаю людей, которые хотят взять животных просто вот из приюта, с улицы. В основном желают взять каких-то хороших, чистокровных.
Животное – это конечно. Некий признак статуса, такого символического потребления.
Да. Был даже соцопрос, по каким соображениям россияне приобретают животных в дома. Только 3% сказали, что по соображениям сострадания. Остальное все мотивы абсолютно эгоистические. Но даже тот мотив, что там скрасить старость, это все равно для себя.
Леонид Ермольник к нам присоединился. Леонид, спасибо. А вот для вас животное – это собственность? Вообще животное – это частная собственность?
Это частная собственность, это часть моей жизни. И то, что не любят люди, которые не любят собак или кошек, это члены моей семьи, за которых я несу ответственность абсолютно. Забочусь, воспитываю и так далее, и так далее. Это часть моей жизни. часть того, что я делаю для своих детей, для подрастающего поколения.
Ну да, но в этом отношении, наверное, все-таки больше, чем частная собственность, это как бы равноправные участники.
Конечно, это существо, у которого есть сердце, есть душа, есть все те же качества, но это же наши братья меньшие.
А у них есть права? Вот это тот вопрос, с которого мы начали, да, вот этот Достоевский вопрос, тварь я дрожащая или право имею? Вот те животные, которые живут рядом с вами, как вы считаете, они обладают
какими-то правами? Я считаю, что они обладают правами, потому что Достоевский не зря так написал, потому что человек чем-то должен отличаться от животного. Но сегодня дела все обстоят так, что люди себя ведут как твари дрожащие, и у них нет ни совести, ни прав, ни обязанностей. Я чуть-чуть запоздал из-за проблемы с парковкой. На самом деле у меня есть, как мне кажется, радостные новости. Мы в последнее время, нет худа без добра, из-за тех кошмарных случаев, которые происходят по недомыслию людей, по недосмотру руководителей города, областей, из-за того, что разворовываются деньги, которые выделяются губерниями и в том числе Москвой на стерилизацию, на чипирование собак, на поддержание в нормальном состоянии приютов, у нас жуткий беспорядок. И я уже перестал стесняться обвинять вот так огульно чиновников в том, что они устраивают тендеры, на которых люди просто зарабатывают деньги, то есть создается видимость того, что этим занимаются. Я уже несколько раз повторял в других средствах массовой информации, что если бы та затея или те заботы, которые мы возложили на себя, я как член попечительского совета при мэрии Москвы по бездомным животным, если бы это началось 10 лет назад, если бы мы целево начали тратить деньги, сегодня этой проблемы вообще бы не было. Она была бы такой же обычной проблемой, ну, как вам сказать, как эпидемия гриппа, с которой мы боремся. Могли быть какие-то всплески, но не было бы такого.
А как по-вашему, вот какая целостная программа могла бы быть решение?
Целостная программа, в первую очередь, я сейчас подключил, но не от того, что сил не хватает, а от того, что все-таки нужны какие-то властные структуры и другие люди, которые могут все-таки не только открывать двери, но и настаивать на чем-то. И сейчас к нам подключился, и я рад этому, Иосиф Давыдович Кобзон. И сейчас, может быть, произойдет самое страшное, потому что сегодня проблема бездомных животных находится в ведомстве комитета по сельскому хозяйству, если я правильно формулирую. Мы хотим эту тему перевести в культуру. Потому что речь же идет не о собаках и о их численности, а идет о культуре взаимоотношений человека со средой. И сегодня эти док-хантеры или те люди, у которых нет души, они так воспитаны. Это несчастные люди, мне их жалко, я не воюю с ними. Что-то у них в жизни случилось, и они сегодня убивают собак, получая наслаждение. Вот, это больные люди. Завтра они будут убивать прохожих. Послезавтра детей.
Ну, решение, Леонид, какое вот решение, это стерилизация, это приюты.
Не буду в нюансы вдаваться, их много. Это принятие правильного цивилизованного закона, в котором будет указываться, что те, кто заводчики, которые производят, да, на свет породистых. Ведь раньше у нас в России было очень много дворняжек, а потом мы стали, занавес открылся, у нас очень много разводят редких пород собак, породистых. И человек, у которого есть какие-то деньги, и он хочет породистую собаку, это стало как бы престижным, он покупает. Поэтому это стало бизнесом. Заводчики, может быть, это как-то и на низшем уровне регулируется, это, но налогов они не платят. Ответственности они не несут. И если они, вот вы уже об этом говорили, если они не продали всех собак, которые они, да, произвели, они их выбрасывают.
То есть начать вот на этом уровне, на уровне заводчика.
Это первое, самое главное. Второе, это чипирование, стерилизация, на которую государство, ну, в данном случае, то, что в моем поле зрения Москва, должны выделяться деньги. Надо контролировать, как расходуются эти деньги. Создать там 100-150 пунктов стерилизации, которые потом, может быть, стать меньше, когда всех собак. Это все несложно, на это нужны деньги. И тогда люди превратятся в людей. А сегодня мы людей превращаем в извергов абсолютных. Я не знаю, как в этой атмосфере можно воспитывать детей, как можно самому сохранять самообладание. Поэтому сейчас я потрачу много времени, мои коллеги, которых вы хорошо знаете, потому что получается, что те люди, которые сегодня занимаются проблемой бездомных животных, это люди, которые животных не любят и проблемы не знают.
А что вы отвечаете? Вот очень часто доводится слышать, что вы занимаетесь животными, сначала людей обустроите. Надо решить проблемы двуногих, затем
отвечаю
заняться,
сразу.
Зачем
хотите,
заняться четвероногими?
Не потому, что я такой, значит, артист с чувством юмора. Если у вас болят ноги, живот и горло, вы будете что-то лечить отдельно или вы постараетесь лечить все вместе?
Я ответил,
ну, то есть это часть нашей общей...
Да, да. Если мы будем заниматься только людьми, а собаками нет, мы в людей не превратимся, мы ни одну проблему не решим.
Прекрасный ответ. Пожалуйста. Это Леонид Еремольник. Арсений, как философ, а насколько вообще этично с точки зрения биоэтики разведение собак? Чем оно, скажем, отличается от разведения людей? Вот, извините, я так, может быть, цинично здесь к неким границам, но почему, вот, скажем, разводить детей на органы?
Я могу ответить на этот вопрос. Собаки искренне в любви.
Я бы подхватил ту линию, которую начал Леонид, про взаимоотношения человека со средой. И мне кажется, что бездомные животные являются произвольными не только отсутствие институтов, которые вот сейчас Леонид очень хорошо описал, но также и парадигма, которая возникла в начале нового времени, в начале модерна, парадигма домашних животных. На самом деле, вот сама категория домашних животных, феномен домашних животных, это не данность, это не то, что существует само по себе в мире, как остальные вещи.
Разве в античности этого не было?
Ну вот историки культуры говорят, что нет. Все-таки вот такое взаимоотношение... разведение животных в городских условиях возникло именно с появлением больших городов. То есть это феномен, который происходит из индустриализации, из урбанизации, когда люди оказывались один на один с каменными джунглями, с заводами растущими, и им хотелось вернуть природу, построить маленькую природу.
Ну,
внутри...
то есть животное как компаньон, да? Да, не как охранник, не как там... Да, Леонид.
Намного проще. Вот знаете, за что мы ненавидим интернет и компьютер? Потому что это одиночество. Домашнее животное – это бегство человека от одиночества. Очень многие лишены другого способа общаться с теплым, сердечным существом. С людьми труднее договориться. А животное, если ты любишь, никто, как животное, не обладает такой взаимностью и честностью. И уверяю вас, что очень многие люди, я знаю много примеров, люди находили общий язык с животным, и им легче было потом общаться с людьми.
Ну да, то, о чем говорит Арсений, потому что феномен одиночества появляется как раз новым временем. Да? Человек средних веков не был одинок. Вот это появляется само мирочувствование одиночества,
да,
уже с новым временем.
Да, поскольку появляются массы. А массы, казалось бы, это противоположность одиночества. Ты все время находишься в среде других людей, но парадоксальным образом, чем больше эти массы, тем более ты одинок.
Но есть выражение «одиночество в толпе». Да, это и есть город, это и есть урбанизация.
И я бы еще добавил, что мне кажется, и вот об этом пишут историки, историки экологии, историки урбанизации, что разведение домашних цветов, разведение маленьких садов в городских условиях – это феномен из той же области. То есть это попытка вот создать ностальгию по ушедшим сельским комьюнити, сообществам, таким,
ну,
вот,
да,
деревенским,
пасторальным пейзажам. В то же время, так сказать, создаются большие сады, те же сады Версаля, вся садовая культура.
Да, то, что оттуда же идет. Это, конечно, идеальные типы, да, деревня и город, но, тем не менее, я думаю, что в этом есть смысл.
Можно и вмешать. Да. У меня большая честь, да, спасибо, что пригласили, но вот мы разговариваем и говорим, знаете, так немножко такой лирический тон. Я думаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда люди должны оставаться людьми, и самое главное, о чем нужно говорить, это о принятии закона. Вот сейчас мы на гребне. Знаете, какой закон хотели принять сейчас в Думе из-за вот этих... Ну, бывает там раз в полгода вопиющий случай, когда люди не досмотрели, да, и обвиняют собак в том, что они там кого-то, да, погрызли. Это, конечно, ужасно, но виноваты люди, а не собаки. И закон-то хотят сейчас принять, чтобы их отлавливать, расстреливать и травить. Как только это произойдет, если этот закон будет принят, мы еще раз докажем, что мы не цивилизованная страна.
В Госдуме
страна.
Это на уровне это в Госдуме, то есть это Госдуме. Не муниципальный, вот, а федеральный.
Да, да, федеральный закон. И вот вся история с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, который был поражен и был там в Чите на месте.
Ну да, мы с нее, собственно, начали наш,
да,
эфир.
Да, 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 я догадывался. И нет худа без добра, потому что, естественно, реакция человеческая, когда ты видишь убитого ребенка, да, хотя там еще не расследовано, там, да, не закончилось, да, следствие, я настаиваю на том, и я уже этим интересовался и позаботился, чтобы действительно расследование было по полной программе, а не галочку поставили, собаки загрызли. Но дело даже не в этом. Так вот, из-за этого случая хотят принять закон, при котором все люди могут на перегонке, уже это происходит по стране, на перегонке расстреливают собак и травят. Это не только докхантеры, это опять-таки закомплексованные больные люди, которых мне жалко. Вместо того, чтобы их, им что-то объяснить или хотя бы запретить им это делать, это начались такое соцсоревнование. Вот, если это произойдет, сливайте воду, это называется. Это вообще тогда говорить не о чем.
Но это
поэтому
очень
мы
точно
хотим
пишется,
сейчас
да.
провести хорошо, что на это обратили такое серьезное внимание именно сейчас, для того, чтобы принять закон, в результате которого можно будет контролировать поступки нелюдей, когда можно будет контролировать расход денег на эти цели. Еще раз повторяю, если сегодня мы начнем чипировать собак, тратить на это деньги, на это нужно обязательно. И забота какая? Я же разговаривал уже в Госдуме. Все боятся того, что сейчас трудное время у нас в стране, а эта программа требует финансирования. Значит, я взял на себя смелость, пообещал Думе, ну так, Думе вообще, что вы примите этот закон, а финансирование этого закона мы обеспечим. Я уговорю Владимира Владимировича обратить на это внимание. Мы уже не раз с ним об этом говорили. И думаю, что поскольку мы живем в стране, где все зависит от того, что обратил на это внимание наш президент, я этого добьюсь. В крайнем случае я найду людей, которые помогут финансировать этот процесс как спонсоры, как инвесторы. Главное принять закон, в результате которого люди несли ответственность за свои взаимоотношения с животными.
Ну, то есть речь идет о двух законах. С одной стороны, закон, который, мне кажется, в общем-то, впишется в нынешнюю атмосферу ненависти и недоверия, который будет убивать собак, и закон, о котором вы говорите о том, что... Как это будет называться? О защите животных или что это?
О жестокости. Ну, о жестокости по
отношению к животным. Скорее, тот закон, который мы хотим, это закон, который регламентировать должен взаимоотношения животных и людей. Кто за что несет ответственность. Человек должен нести ответственность, если он взял собаку, купил собаку, разводит собаку. Вот и все, больше ничего. Это настолько просто. Подпунктов и нюансиков много, но каких-то основных положений, их на самом деле 3-4.
Я хочу спросить. Потому что вот эта тема озвучивается, требуется финансирование, а вот совершенно логика чиновников непонятна. Огромные средства тратятся каждый день на вот эти бессмысленные убийства. Тут же происходит восполнение этих стай, потому что популяция реагирует всплеском рождаемости. Все происходит одно и то же. Это просто гигантское растранжиривание бюджетных средств. И это идет
это же и средства освоения бюджетных ресурсов, как я понимаю, вот эта программа стерилизации, которая есть, программа государственных
да,
приютов,
мы просто
на них пилится.
Это как плитка московская.
Денег будет уходить намного меньше, чем уходит сейчас на эти авралы.
Леонид, вы сейчас сказали, что вот закон, это все понятно, да. Но мне кажется, это может быть банально, я скажу, но тем не менее, если мы не будем обращать внимание на воспитание и на культуру, то тогда бессмысленны все законы. И там не уследишь, кто что сделал с собакой.
Нет, мы с этого начали.
Да.
Это вообще
а вот это может быть как-то в школах.
Мы
не
про собак сейчас говорим. Мы говорим про людей. Как можно воспитать ребенка, если на его глазах могут убить собаку?
Я совершенно согласна, что закон отражает уровень сознания. Они иногда, законы, как бы подталкивают, если он на опережение работает, вот установлены какие-то нормы, и если средняя масса людей этого не понимает, закон может стимульнуть и уровень сознания поднять.
Да, может быть, да.
Это программа «Археология». Мы продолжим наш разговор об отношениях людей и животных в большом городе буквально через несколько секунд. И снова добрый вечер. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня об отношении людей и животных в большом городе в связи с недавним эпизодом, произошедшим в Чите, когда пока по неподтвержденным сведениям бездомные собаки загрызли маленького мальчика. Тогда за отстрел бездомных собак выступил Иосиф Кобзон. Но история, в общем, достаточно сложная. Сейчас у нас в студии Леонид Ермольник, Елена Попанова, Арсений Хитров и Ирина Новожилова. Говорим мы о том, животные, что это, дрожащие тварь или полноправные члены нашего человеческого сообщества. Я хочу вот к какому вопросу вернуться. Права животных. Вот этот закон, о котором говорил Леонид, вообще возможно как-то у нас в России регламентировать права животных, вообще заявить, что животные обладают правами? Как эта мысль вообще может быть принята в российском обществе?
Можно я вам чуть-чуть возражу? Я думаю, что сама постановка вопроса некорректная, потому что правами наделять и обязанностями мы можем людей.
Не обязанностями, а именно правами. Ну, вот я не знаю, может быть, Арсений здесь что-то скажет, потому что, скажем, в Конституции Германии животные обладают правами.
Если мы вернемся к концепции прав животных, то речь идет не о праве голосовать там в Госдуме.
Не гражданские права.
Естественно.
Экзистенциальные,
да. Речь идет о праве на жизнь и защиту от страданий. Но эта концепция была предложены 4 выпускниками Оксфорда, философами, в чем и была ее успешность, потому что приверженцев все больше и больше по миру, потому что это движение возглавили сами философы и смогли все это объяснить. Ну, то есть мы воспринимаем наших соседей по планете не как сырье, а в 21 веке все-таки надо уже, видимо, пересмотреть свое отношение к миру живого, а как равных с нами.
Ну, вот как раз, может быть, Арсений сейчас об этом скажет.
Да,
он занимается проблематикой прав животных.
Я как раз продолжил бы. Это действительно очень важная тема про Оксфордскую группу, которую вы упомянули. Но в современной философии, на самом деле, есть несколько течений, которые вот в нюансах различаются между собой в отношении животных. И есть, ну, по крайней мере, две главные этические позиции, которые себя позиционируют таким образом, что они не занимаются вопросом прав животных, но они занимаются вопросом этического отношения к животным. Первая позиция основана на кантовской этической позиции, то есть вне зависимости от того, какие условия обращения животными, какие последствия обращения животными, человек должен придерживаться некоторого принципа. Принцип является важнейшим в этой этической позиции. То есть, вне зависимости от того, допустим, считаем ли мы, что животные могут страдать, что они могут ощущать, что они могут помнить страдания, вот вне зависимости от любых таких данных, сторонники вот этой позиции призывают сформулировать этическую позицию. И они апеллируют к истории рабства, которая тоже очень долгое время оправдывалось именно ссылками на то, что рабы
не чувствуют.
Ну, не чувствуют, не вполне они способны ощущать как-то, вот они не являются носителями морального сознания, ну, так далее, так далее. Аргументация, кстати говоря, очень часто в этом случае использовала образы животных, то есть теоретики рабства и практики рабства очень часто ссылались на то, что рабы это своего рода животные, и вот эта вот граница, которая еще идет из античности, из ветхозаветных преданий, из христианства, вот эта вот идея о том, что есть непроходимая онтологическая граница между человеком и животным. Вот эта идея...
Ведь она же еще не только в античности, ну, и в новое время, в декартовское.
Да,
Декарт говорил, что животные это просто механизмы, которые не могут не чувствовать, не чувствуют боли, это просто реакции. Вот как ты нажимаешь на пищалку игрушку, она пищит. Точно так же и животное. Ты его ударил, оно пищит, но боли оно не чувствует.
Да, так вот, вот сторонники вот этой позиции говорят о том, что мы должны придерживаться этических позиций, вне зависимости от того, как мы думаем, животные чувствуют или не чувствуют.
Это одна позиция,
да,
кантовская, то есть вот такой некий моральный императив.
Да, вторая позиция утилитаристская, которая обращает внимание не на принцип, а на последствия.
Это Бентам.
Поступка. Это позиция, которая идет из Бентама, и вот Зингер такой, вот Питер Зингер, философ, вот, он сторонник как раз утилитаризма, то есть он считает, что животные являются участниками социального контракта, и есть страдания, которые они испытывают, и страдания – это вот последствия их взаимоотношений с человеком, и нужно учитывать этот фактор и минимизировать страдания животных.
Я можно к этому хотела добавить, что мы просто, мне кажется, уходим от различного вида дискриминации по половому, имуществу, расовому. И вот сейчас перед нами на повестке дня видовая дискриминация. Она даже название имеет, спетишизм, там по-разному
называется.
Видизм.
Да, видизм.
Да, то есть мы вот пытаемся решить вот эту проблему, потому что утилитаризм привел нас к глобальному экологическому кризису. Мы воспринимали животных как сырье для производства там мяса, мехов, опытов, развлечений. То есть мы абсолютно
там,
поработили все.
Безопасности
всё.
Своей в отношении собак.
И вот эта же философия, она и в бездну нас привела.
Ну вот да, вот здесь, мне кажется, Ирина очень важную вещь говорит. И вот хорошо, что Арсений такой теоретический уровень за дискуссии задал. Мне кажется, он тоже здесь нужен. Мы век за веком прекращаем дискриминацию каких-то видов. Вот раньше, например, нормальным было избить или убить ребенка, да? Да, вот ветхозаветное предание об Аврааме. Исаака приносит жертву. Жертвоприношение Авраама. Почему? Бог сказал, убей ребенка, пошел, убил ребенка. Ребенок является собственностью родителей. Это твое дело, что ты с этим ребенком сделал. Твое дело, понимаете, в какой-то момент дети получают право субъектности, получают право на жизнь, право на свободу от страданий. Сейчас ювенильные юстиции, дети даже вообще могут там отказаться от родителей, имеют право выбирать родителей. Женщины то же самое. Раньше было, да, там 200, 300, 500 лет назад, избить жену. Нормально. Жена твоя собственность. Ты ее купил. И вот то же самое женщина получает право субъектность. Рабы, которых упомянул Арсений, тоже. Это было животное. Рабы в течение 20-го, 19-го, 20-го века, аболиционизм затем уже, сейчас да, становятся президентами Соединенных Штатов. И вот сейчас как бы животные следующие на этой лесенке, да, как я понимаю, за детьми, за женщинами, за рабами, дальше поднимаются животные.
Да. Или нет? Да, я единственное, что хотел добавить, как вы чувствуете, да, я не сильно участвовал сейчас в разговоре, потому что я не могу так сыпать фамилиями. Вот, я такой практик, я с улицы пришел, и проблему понимаю конкретно по сегодняшнему дню, по сегодняшней жизни, по нашей сегодняшней морали, которая существует, и мой собственный как бы вопль, несмотря на то, что нас так прессует, постараться остаться человеком, хорошо все знать, историю, все. Я хотел добавить вот тому, что говорил Арсений, я на собственной жизни знаю, что собаки чувствуют боль, у собак есть память. Я с этим конкретно, у меня есть вот одна собака, которую мы подобрали у метро. Мы ее вырастили, дворняга такая.
А сколько у вас вообще собак?
Сейчас 3. 3, но, наверное, если говорить о моей дочери, у нас их много, у нас их штук 200, потому что есть приют, за которым она следит и кормит, и ездит, и это целая группа ее друзей, она этому посвятила, имея профессию, имея высшее образование, она посвятила этому очень большое количество времени в жизни и посвящает. И уже, наверное, по-другому никогда не будет, поэтому собак много. И вот у нас собак, которые нашли в метро, в коробочке, их было 2, и мы ее взяли, и мы ее перевоспитать не можем. Если сильно хлопнешь дверью, она может 2 часа не вылезать из-под дивана там, или из-под стола, потому что, видимо, при ней стреляли, кого-то при ней застрелили. Я уже не говорю о фейерверках новогодних, это катастрофическое время. То есть они все чувствуют, они понимают. Я не хочу идеализировать это, но я могу вам сказать, что со своими собаками я могу разговаривать. Это не значит, что они у меня такие дрессированные, как в цирке, за какую-то вкусняшку. А я действительно, они смотрят на меня, и я ведь не сошел с ума, я не думаю, что так понимают меня те, кто сейчас нас слышит. Я действительно с собакой могу разговаривать. И это невероятное наслаждение, когда тебя понимает существо низшее, ну, скажем так, по развитию. Ну, или не с тем количеством набора возможностей общения, но, например, нет языка. Но есть голос, есть...
Есть реакция.
И это так воспитывает человека, это так нас делает людьми. Если человек научится разговаривать с собакой, он может договориться и решить любую проблему с любым человеком.
Ну да, здесь очень верно вы сказали, что собака воспитывает человека. Я тоже вспоминаю, как есть даже такое мнение среди историков, что это не человек приручил собаку, а собака приручила человека, потому что собаки, вот эти вот первые волки, которые стали селиться около человеческих поселений, они им, во-первых, они подъедали их объедки, они проблему гигиены очень сильно решили, а во-вторых, они создали некий периметр безопасности, и людям стало безопаснее возвращаться вот в эти вот поселения, так что это произошел некий симбиоз, не то, что мы собаку вытащили из природы и приручили, но и собака тоже каким-то образом человека привязала к дому, привязала к деревне.
Еще есть, простите, что я опять, вот как саморегулируется вообще животный мир в дикой природе, да? Если человек не вмешивается, там все происходит нормально. А если вмешивается человек, появляется добавочная еда, тепло, еще что-то. Это нарушает вот это баланс, равновесие. Да. Все, что касается бездомных животных в городах, это ведь связано с нашей виной. Это свалки, это лишняя еда. Почему нельзя собрать и отстрелять собак? Потому что на этом же месте они там не просто так собираются. Там есть еда, там есть тепло. Туда придут ровно через день, через два другие собаки. Из других областей, районов. Это вообще путь в никуда. Это это говорит о нашей бездарности человеческой, отсутствии ума, и свидетельствует о том, что этим занимаются люди, которые этим не должны заниматься. И прежде всего, пробивая вот тот закон цивилизованный, который нужен, я буду воевать до последней капли крови с теми, кто не должен этим заниматься. Этим обязательно должны заниматься люди, которые умеют воспитывать людей, умеют создавать вокруг себя жизнь, и которые не обделены таким свойством человеческим, как любить.
Любить и сострадать. Это Леонид Ермольник. Елену Попанову хочу спросить, а ваше отношение к разведению собак? Вообще должна быть такая вещь, как разведение собак, разведение пород? Или, может быть, радикально вот так посмотреть до тех пор, пока оставить что-то для генофонда, и до тех пор, пока мы всех собак бездомных не приютим, разведением собак заниматься неэтично?
Я думаю, что, конечно, разведение должны быть заводчики, но, тем не менее, вот я думаю, что те люди, которые действительно обладают сердцем, обладают состраданием, они должны брать только из приюта, потому что я вот тоже езжу, у меня там просто собачка одна, которую я подобрала, она находится в передержке, вот мы сейчас ее пристраиваем. И я езжу в этот приют, и вы знаете, что ты ко мне наглядишься? Там, например, съешь собачка сидит, которая долгое время насиловала, как один мужчина. Потом у него отобрали эту собаку, она сейчас там сидит. И собаки без ноги, и собаки там. Там разные, там очень тяжелая, конечно, ситуация. Живут они по несколько собак.
Это корейки. Частный приют или муниципальный?
Нет, это частный приют, это передержка, в принципе. Вот. Но я все-таки думаю, недаром же, я слышала, что английская королева... Она, по-моему, очень обожает дворняжек, да? Но это какой-то, мне кажется, просто другой уровень культуры. Вот это вот пойти в магазин с собачкой, с какой-то моськой, да, вот с породистой, расценю как это, атрибут одежды.
Да, да, а это вот, аксессуар, модный аксессуар, да. Вот эти вот
карманные собачки. А вот именно пойти и взять, вот именно только потому, что не из эгоистических соображений, только потому, что, как Леонид сказал, что у тебя есть сострадание, потому что ты человек, ты сострадаешь, ты жалеешь. И вот, мне кажется, это какой-то высший пилотаж. Но, тем не менее, отвечаю на ваш вопрос. Я считаю, что все-таки заводчики они должны быть. Не все же мы одинаковые, а кто-то хочет иметь вот что-то такое экзотическое.
Вот, с вашей точки зрения, какая решение проблем
заводчиками собак? Сильно бы возразил, потому что я биологическое образование имею. То, что мы называем селекцией, в отношении животных, это крайне неэтично. Со всех позиций.
Я этот вопрос задал сначала.
Люди это не знают.
Да.
Они думают, что вот появились новые признаки, вот там длинные уши или там длинный хвост, короткие лапы. За этим такие ухищрения стоят. Столько выбраковок, прежде чем мы получим эти совершенно неудобные для животных признаки. Да. То есть вопрос в том, что человек не до конца раскрыл весь генный аппарат. Он манипулирует там, ну, сотни генов, а гены наследуются сцепленно. То есть мы хотим там белые уши, а за этим слепота, глухота и совершенно ненужные животному признаки.
Да, вот и у меня человек были бастеты хаунды, вот вы знаете, да, это совершенно очень... Во-первых, это длинные уши, вот такие глаза, которые попадают в лесу, попадают там иголки, да, вот эти бастеты хаунды, длинные,
ну, да,
длинные
тела. Веки опущенные.
И даже говорят, что это просто какое-то издевательство, когда вот вывели этих собак, хотя они ужасно...
А мы вывесили справочные.
Смотрите, эти шарпеи, которые...
Да кто угодно. Мы специально вывесили на сайте справочник, мы его перевели, сколько стоит врожденных аномалий за каждой породой. Там, например, у ротвейлера 6 страниц. Это то, на что обречено животное в результате того, что вот человеку хочется внешние вот такие иметь признаки.
Я вообще должен вам сказать, что разведение собак, я не думаю, что те люди, которые разводят собак в своем большинстве, они любят животных. Я в этом последние годы стал очень сомневаться, потому что в нашей стране очень многие начинания или всякое наше желание быть похожими и такими же, как в Европе, в Америке, у нас все извращено. У нас это все равно называется бизнесом. Это все делается из-за того, чтобы заработать денег. Там пропадает всякое сострадание, сочувствие, и эти деньги закрывают. Это и не надо стесняться об этом говорить, потому что это ужасно, когда на теплокровных живых существах делают деньги. И когда оно тебе не пригодилось, оно выбрасывается. Еще что в России было всегда, вы же помните, и это было нормально. Если вдруг окатилась кошка, и понятно было, что нельзя никуда пристроить, помните, как на Руси было? Слепых котят топили.
Ужасно.
Это существующая до сих пор даже практика.
Да, но посмотрите, как время... Я нарочно это вспомнил. Сегодня добрый человек тебе скажет, я пристрою. он берет эти маленькие слепые котята, подрастает, их куда-то выбрасывает. Просто выбрасывает, пообещав тому человеку, кто попросил тебя об этом, что он как бы решит проблему, пристроит куда-то. Я сейчас, может быть, говорю об очень важной вещи. Нужно быть разумным на старте. Потому что, когда ты на старте делаешь какой-то волевой поступок, традиционный для этого народа, то впоследствии ты не порождаешь жестокость. То есть, если совсем просто, то есть какие-то традиции, которые никто не отменял, а просто пошли дальше. Жестокость, она превратилась в глобальную жестокость. Когда люди чего-то не делают, чего выработано традициями, это превращается в катастрофу, в которую мы сейчас попали.
Леонид, а можно с вами не согласиться? Есть заводчики, которые очень нормально и хорошо относятся к своим.
Не все
выбрасывают. Поэтому так, конечно, обульно нельзя.
Есть нормальные заводчики, но в целом мне было интересно прислушаться к тому, о чем Ирина говорит, о том, что вообще вот это вот вмешательство в генетику, оно происходит.
Коля, оно есть, но что здесь уже обратного пути нет?
Мы должны менять. Вот я не знаю, вот разведение пород исторические, Арсений, ведь это что? Это вот тоже часть модерна, вмешательство человека в природу, а давайте мы создадим себе игрушку и некую такую утилитарную вещь. Одно дело пастушьи собаки, которые там были столетиями, тысячелетиями, они уже часть какого-то естественного отбора, там признаки закреплены, и, собственно, они живут очень долго, пастушьи собаки, там по 17-18 лет. А все эти искусственные породы, гигантские, эти, которые живут по 6-7 лет...
Нет, вы знаете, что все-таки, вот смотрите, если так брать, то тогда разведение лошадей, разведение крупного рогатого, это тоже значит неправильно?
Мы даже не стоим на месте, вообще. У меня сейчас ужасает.
Например, охотничьи собаки, ведь их специально же, они замечательные охотники, у меня был спаниель. Мы хотя не занимались с ним охотой, но он того был талантливый, он сам доставал там из пруда все, понимаете, что вот какие-то палки.
Елена, если мы глобально вот так поднимаем вопрос, а вообще этично есть ли, когда есть масса собаки, животных неприкаянных, бегающих по улице,
но специально это наше время с вами, потому что мы их навыбрасываем. В первую очередь, надо заняться воспитанием людей. Надо. Воспитывать людей надо, воспитывать малышей.
Может быть, смотрите, Елена, есть какие-то...
Мы опять ходим в лирику, простите, что
нет,
я вас...
Нет, смотрите, лирику, я конкретно хочу сказать.
Это лирика. Знаете, как это называется? Это называется навести порядок дома. А мы опять налогами. Уходим в лирику, серьезно.
Нет, давайте к нашим
нет,
журавлям.
Мы зачем собрались? Навести порядок в доме, это значит навести порядок в доме. Я хочу, чтобы деньги, мои деньги, как налогоплательщика, целево использовались городом для того, чтобы решить эти проблемы. Надо стерилизовать и чипировать собак. Если человек решил, вот очень важная вещь, купить собаку, сегодня это вообще не проблема, зафиксировать. Иванов купил собачку. Собачка чипированная и, может быть, уже стерилизованная, если вот мы, к чему мы хотим прийти. И у него в паспорте или в этом чипе будет указано, что его хозяин Иванов, Иван Иванович, живущий там-то и там-то. Это сразу служит двум целям. Если собачка потерялась, его легко найти, он будет счастлив, хозяин и собачка. Если хозяин решил выбросить собаку, то я могу призвать этого хозяина к ответственности. Если он уже связал свою жизнь с этой собачкой, то эту собачку заберут в приют. Ну, пусть он тогда тремя копейками поможет содержать эту собаку. Вот и все. Это вообще, по большому счету, ничего не стоит. Это и есть тот закон, те простые правила, которые сделают нас цивилизованными людьми, ответственными за животных.
Напомню, что это программа археологии. Мы обсуждаем проблемы бездомных животных и шире проблемы животных в городе. И еще шире проблема прав животных. Обладают ли животные правами так же, как и люди? Мы сделаем короткую паузу и вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня зоозащитник Ирина Новожилова, философ Арсений Хитров, актер Леонид Ермольник, актриса Елена Папанова. И говорим мы о проблеме бездомных животных в большом городе. Вот Арсений хотел возразить на последнее.
Я не хотел бы возразить, на самом деле, я хотел бы добавить. Я думаю, что действительно есть определенный уровень обсуждения и определенные темы, которые являются философскими. Может быть, выход на практику у них не очень большой, но я думаю, что они важны, но если вернуться все-таки вот на уровень больше такой институциональный и уровень законов, уровень реально работающих механизмов, то мне кажется, что очень важна социальная критика нашего отношения к животным, и я думаю, что очень важный пункт этой критики – это как раз то, что, вот, Сергей, вы упомянули, это статусная роль животных, то есть использование животных как символов статуса.
Ну да, вот и... я иногда даже представляю, сейчас я прерву вот такую абсолютно абсурдную ситуацию, это какое-нибудь гламурное кафе там, да, в Москве, которых много. И очень часто там на открытой веранде приходят, или даже внутрь, приходят девушки, или уже даже молодые люди, приходят вот с маленькими там, с йорками, с чихами. Вот они сидят с ними как с сумочками, как с аксессуарами. Представьте, что приходят люди, которые взяли бездомных собак из приюта. И вот у каждого стола сидит по дворняжке, и сидит или лежит на поводке. Вот насколько это другая ситуация была бы, насколько другой, чем вот эти вот статусные собачки.
И, ну, есть большая область социологии, которая изучает как раз статус, статусное потребление, которое идет еще от Веблена, ну, и в современной социологии это большая тема. Но вот тут интересно, что история охоты, история разных жестоких видов спорта, которые включали в себя бои животных, там, расправы над животными, это до сих пор часть нашей жизни, и мне кажется, что вот критический анализ должен быть обращен и на это, чтобы...
Ну, не столько часть жизни, сколько часть нашей истории, все-таки, я не знаю, там бои быков в Испании уже запрещены и так далее.
Да, это, кстати, недавно...
Какая бы ни была эта культурная традиция.
Недавно произошло, и очень интересная вообще история введения законодательства и в Европе, и в Америке.
Цирки все больше без животных.
Изначально интересно, что первые законы возникли в 17 веке в Европе, в Ирландии, в Британии, потом в Америке, и часть из этих законов, которые вот как волна принимались в то время, была спровоцирована визитами английских дипломатов в Россию, которые были уже в ужасе от того, что они увидели, от обращения с животными в России. Вот, но я хотел бы просто еще раз вернуться к этой идее социальной критики. Я думаю, что вот есть одна история, эта история связана с принятием закона, законов, а вторая история – это, ну, то, что можно назвать так по-простому, критика нравов. Вот критика нравов – это та область, в которой философия, такая вот, казалось бы, оторванная от жизни, соприкасается с реальной практикой и может сыграть очень важную роль, потому что история законов о защите животных показывает нам, что и в Европе, и в Америке первоначальные вот инициаторы первых законов высмеивались, их всерьез не принимали, они становились объектами шуток, над ними издевались.
Я помню, да, когда в британском парламенте предлагал законы, забыл сейчас...
Мартин.
Его, они там ему все члены парламента мяукали, блеяли, да. Всячески его высмеивали, что он, так сказать, защищает.
Как Швейцер говорил, что судьба любой истины сначала будет предметом насмешек, да. А потом она становится общепринятой.
Ну да, и сейчас я, в общем-то, хочу еще раз подчеркнуть, что в Конституции Германии существует отдельная статья о правах животных. Вот, насколько бы, я не знаю, там, слушателям российским это диким не казалось, что в Конституции прописано наряду с правами личности человека прописаны права животных.
Да, вы знаете, если экскурс брать в сторону вглубь веков, так скажем, в России тоже, например, 1861, по-моему, год, где-то рядом со Столыпинской реформой.
Столыпинское освобождение.
Крепостных. Да, например, звучит запрет петушиных боев по этическим соображениям. А 1909 год, ну, это вообще был расцвет. Вот мы изучаем сейчас архивы толстовцев. Какого же они достигли расцвета, если бы их не расстреляли, а это движение из-за их пацифизма, оно было неудобно государству, с ними обошлись очень жестоко. И мы сейчас вот прикасаемся к тому, что не было востребовано все эти годы. Там люди обсуждали на съездах, например, состав клея, чтобы туда не входили неэтичные компоненты. То есть там были этические вегетарианцы, да, которые не хотели убивать животных ни ради еды, ни ради одежды. То есть вопросы по опыту. У нас вот на сайте висит книга «Начало прошлого века».
Это какое сословие? Потому что в деревнях к животным относились как, не знаю, как вот к рабам, как, понимаете?
Ну, возможно, деревня, да.
Да, в деревнях они сидят на цепи. Я до сих пор помню, когда я была маленькая, мы ездили там на дачу в деревню к бабушкиной родственнице. Там собаку, знаете, чем кормили? Вот помоют посуду. вот то, что помоют, сольют и дают ей. Сидела на цепи на двухметровой. Вот так вот в деревьях собак содержали.
Нет, и удивляются, да, когда говоришь, что она же собака, это же
да,
собака.
Да, они не понимают.
Вообще? Зачем в тепло? Mm. Зачем сытой быть? Собака должна быть голодной, чтобы злой
да,
была.
Да, чтобы она сдала.
Постоянно.
Знаете, я здесь могу с вами поспорить, друзья. В каждом краю, в каждой местности есть свои привычки, традиции, и уверяю вас, что с этим как раз вот буквально, да, вот у людей живет собака на цепи во дворе, и уверяю вас, если собака это живет и нормально себя чувствует, это уже ее жизнь, ее привычка, и вот здесь бы я про права собаки не говорил. Я все равно, эта собака живет с этим человеком, это у них такая договоренность и такая семья. В другой,
ну, собаку,
в Африке,
а собаку спрашивают или они?
Ну, договоренность.
В этой договоренности.
Я
кто спросил
сказать,
собаку?
Что, думаю, что если нас слушают, то не все одинаково относятся каждый раз, когда мы повторяем права животных. Еще раз повторяю, что не может быть, но если совсем просто говорить, у человека должны быть обязанности и ответственность. А мы сейчас, вы в слово «права животных», вы таким образом хотите животное защитить. Защитить животное себе никогда не сможет. Защитить животное сможет только человек. Поэтому мы немножко запутываем слушателей, кто сейчас внимательно, когда говорим «права животных». Нет, у меня это не помещается в голове, потому что собака на мои права не претендует. Вот. Mm-hmm.
Такие права, как право, право на жизнь.
Я позаботиться о собаке могу. А собака меня в лучшем случае может меня только спасти. Например, я тону, и меня спасает собака. Вот это она может.
Ну, а кастрация собаки, это что такое? Кастрация собаки, стерилизация собаки.
Ничего страшного.
Ничего, но она же, может, была бы против, если бы мы ее
нет,
спросили.
Нет, мы так далеко зайдем, мы ни одну проблему, Лена, не решим. Ни одну. Ни одну.
Ну, хорошо. Нет.
Я бы знаете, какую модель предложила, которая решила бы все проблемы. Она, в принципе, Даниилом Андреевым была предложена, можно по-разному относиться, там, его книгу «Роза мира» эзотерически воспринимать. А он говорил о том, что чем выше существо стоит по иерархии, лестницы, то есть оно наделено большими свободами, тем больше долга по отношению к нижестоящим это существо должно иметь. То есть вот мы, имея самые большие свободы на планете, практически мы, ну, всю планету...
Это одна точка зрения.
А вот еще
я вот другую хочу тоже предложить. Я, может быть, такой радикальный, да, экологизм здесь предложу, ну, немножко как, ну, не адвокат дьявола, но некую специально радикальную позицию. А кто сказал, что мы выше стоим по степени развития, чем собаки?
Нет, я только свобод касаюсь.
А может, у меня еще вопрос?
Понимаете, почему? Это мы в Библии прочитали, что мы в последний день сварения создан человек.
Я по степеням свободы говорю. Я не говорю, что мы выше.
Хорошо, но тем не менее, вот я из той с точки зрения, почему, вот какой мой инстинкт, который стоит позади того, что вот эта программа, мое отношение к собакам, я испытываю пиетет по отношению вообще к любой живой материи. Но сейчас на меня начнут кидаться там тухлыми огурцами и говорить, вот ты, так сказать, вегетарианцем нельзя быть, вот как страдает лист салата, когда ты его ешь.
Вы знаете, даже в одной пьесе есть такой текст, я комаров не убиваю, я их отпугиваю. Вот.
Джайны, они так, собственно, весь буддизм на этом стоит.
Я просто хочу сказать, а почему вот у нас иностранцы больше берут собак из приютов, чем наши люди?
Вот это вот, да, вот это вот в самую сердцевину.
Опять же, в культуру, мне кажется, вот...
Стоп, сразу впадает. А почему вот это возбеждение? С детьми. Почему наши дети так любят? Но есть там вопиющие случаи идиотов каких, да, когда...
Больных детей. Почему иностранцы наших больных детей берут?
Бездомных детей наших, из детских домов, больше берут иностранцы, чем в России. Это и есть,
это и есть
предмет нашего сегодняшнего разговора.
Другое воспитание.
Да, да, вот здесь соглашусь с Леонидом, потому что это сообщающиеся сосуды. Почему иностранцы берут? А вы знаете, насчет приютов, вот я скажу, что у нас, вот Ирина меня потрясла совершенно этими цифрами, что только 3 человека, 3%, 3% берут или из сострадания собак, 97, да. А вот я не знаю, скажем, в Германии я какое-то время жил, там целые программы усыновления, ну, адопции собак из стран Восточной Европы, из Румынии, из Болгарии, там при каждой ветклинике есть свой центр.
У меня дочка отправляет 2-3 собаки в месяц в Германию, в Европу.
Причем и инвалидов, наверное, там берут.
Встречают,
там очередь на них.
Это поразительно, плакать хочется.
Я когда в Финляндии тоже я был, я хотел, там, я себе взял собаку там, и я хотел изначально из приюта взять. Вы знаете, я пошел в Финляндию, говорю, вот где здесь приюты, собаки?
Нет.
Говорит, вы знаете, очередь на 3 года, плюс вам надо пройти специальные курсы обучения, вам должны дать лицензию того, что вы можете быть нормальным.
Доказать, что вы вменяемы, платежеспособны, у вас есть квартира.
Через 3 года.
А это история, когда олимпийский чемпион забрал собаку из Сочи, бездомную.
Да, сноубордист.
Я вообще приехал сюда к вам в гости на этот эфир. Я рад, что я приехал, но не кажется ли вам, что мы говорим о такой насущной проблеме, которую нужно решать сейчас здесь, в Москве и в России, а мы уходим в такие, ну, как бы высокие материи, связываем это, да, уже взаимоотношения животных, история. Это, наверное, правильно, но я еще раз хочу вас вернуть к тому, что я благодарен вам за приглашение и за то, что, может быть, благодаря тому, что нас услышит сейчас какое-то количество людей, можно будет решить задачи местного характера. Не принять еще один бесчеловечный, глупый, ошибочный закон в России, а примем нормальный закон, который эту проблему точно решит. И я, может быть, это не очень уместно, мы все время говорим, а вот это можно, это нельзя, это можно. Там вот я сказал про традиции, да, вот котят, ну, да. Это, знаете, я подумал, когда вы мне возразили, Лена, это все равно, что мы сейчас будем обсуждать, можно аборты делать или нет. Это то же самое. И никогда не придем к общему знаменателю. Есть вещи, которые всегда, ну вот да, и пусть это решается всю жизнь. Просто нужно оставаться людьми. Я вспомнил, я тут на днях был в Ереване, у меня там очень много друзей и замечательный город, и мы вспомнили ужасно смешной и грустный анекдот. Знаете, вот это соперничество, какой народ древнее, да. Ной армянин или еврей, знаете эту историю. Вот, это снова в шутку эта история возникла. И есть такая шутка, что армяне, берегите евреев, когда с евреями закончат, за вас возьмутся. Поэтому, когда мы говорим о собаках, вот я еще раз хотел бы, чтобы меня услышали. Дог-хантеры, те люди, которые могут легко убить собаку или кошку, бойтесь этих людей, потому что когда им некого будет убивать среди этих четвероногих, они будут убивать двуногих, то есть нас.
Да, и статистика, по-моему, есть, что многие серийные убийцы, они в детстве, в юности начинали с собак, с убийств, ну, собак-животных вообще.
Я поправила, что никогда они начнут, они сейчас это делают.
Гитлер-Юген так тренировали,
почитайте. А вот как там с ними бороться, они... с этими дог-хантерами?
А это, мне кажется, как? Надо Германия, понять если ты мог убить руководство.
И посмотреть, как это животное умирает, то тогда ты мог бы...
Абсолютно.
И вот я что-то начал Гитлер-Юген, по-моему...
Абсолютно.
Дети Гитлера.
При всей моей, так сказать, отношении к фашизму, слушайте, при Гитлере были одни из самых прогрессивных законов защите животных природы.
Это говорило о том, что ты, ну, в кавычках, рыцарь, ты можешь ради того, чтобы выполнить задание той организации, когда ты должен это смочь сделать ради общего дела. Как это есть? Это...
Я сейчас ношу на пресс-конференции книжку «Дети Гитлера» и зачитываю цитаты, воспоминания тех, кто состоял в этом движении, что их вывозили в летние лагеря, и они собственноручно выращивали, потом убивали.
Ну, в общем, да, здесь, я думаю, в любом случае мы согласимся с тем, что отношение к животным – это некий маркер, это показатель отношения вообще у общего уровня гуманизма в обществе и отношения к людям. И здесь вот я абсолютно поддержу Леонида Ремольника тем, что вот он на это ответил. Когда говорят, сначала решите проблемы людей, потом займитесь собаками. Это одна и та же проблема. Это проблема нашей доброты, это проблема нашей любви, это проблема отношения ко всему живому. И человек, который может оттолкнуть ногой собаку, он точно так же оттолкнет ногой ребенка и толкнет ногой бездомного. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас в студии были защитник Ирина Новожилова, философ Арсений Хитров, артист Леонид Ермольник и актриса Елена Папанова. Ну, от себя скажу, знаете, такая короткая максима есть, и эти плакаты сейчас в Москве тоже и во всем мире, да, они называются «Don't buy, adopt», да, не покупайте животных, а берите животных из приютов. И вот если вы задумываетесь сейчас о том, что вам нужен рядом какой-то четвероногий друг, будь то собака, кошка, еще кто-то, подумайте о том, что существует тысячи, десятки тысяч душ, которые в приютах вокруг нас. Загляните в приют, и, может быть, вы найдете себе гораздо более верного и надежного друга, чем тот, которого вы купите за деньги. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
One of those nights, it's warm beer and cold women. No, I just don't fit in. As every joint I stumble into the night, it's just how it's been. All these double-knit strangers tin and vermouth and the recycled stories in the Naugahyde booth and the platinum blondes and tobacco brunettes. I just be drinking to forget you. I'll light another cigarette. Tammy Wynette and the drinks are on me tonight. All my conversations now, I just be talking about you, babe. I'm boring some sailor as I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, I'm better off without you. Until I showed him my tattoo. And now the moon's rising. There ain't no time to lose. Time to get down to drinking. Tell the band to play the blues. And the drinks are on me. Now back up around at the last ditch attempt saloon.
Near at the last
did your tent so.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.